mongani imwe chomene nkani irambali ya Neville. Monele vabwezivane vabweme ndiri wakondo chomene kutitafikaso usikuno mutevete wafumu chuta witu. Imo zaindi, iindiyo, o inya, echo nchiweme. Ine na mtulela nyingu itari chomene imwe mlenchi uu mpaka ine nkona angati kuti ine nkwenda kutindifurumire chomene usikuno. Mwe umoichi changwira chakofisa na kujimirira ndipo kuliso makula yae usiku uno. Nteura antapa pita nge nyingu itari kufikira isi ya tazamkuwa na umaru ga imwe wanane malinga chalichi la marzika waka. Yae kweni isi ya ntati kuna uzikira kukara nyingu itari chumene usiku uno. Kweni macheru usiku isi ya tekukumba kutaka karaka nyingu kataliko. Macheru usiku sange vanjiva imwe mungiza. Macheru usiku chifukwa isi ya tekukaza kuzaka vana nyingu ikuru mafumu. Kuza mkubwa vandarume vanji wa weme kuna machero usiku. Ise, tose ise kubangana nyengo.
If you would just take it. Now that's what the audience here asked me to ask you. So now you explain it to them if you will think, sir.
Ise tizamkupeleka Monesco pakati pa usiku machero usiku. Ine ngugumeze imwe mzamkutemwa kuva momo icho. Apo vanyake bose ba ivo ba kusekerera na kuhoereranga na kuchemerezganga na kumwanga na vinyake nteura. Ise tizamkugwanda waka manchindi pandaze pa chihuta na kutola Monesco. Na kuchiyamba chirimika na kupangana kwitu mitima kwa chihuta mkuchipatulira kwa iyo. Ndipo kuza mkuba maparazi vanji vaweme kuna machero usiku na dinganira. Baliko vanji vaweme mbali kufuma kujoja walikuno, mbali pama, mparazi kukuziziskwa. Mbali Junior Jackson waza mkuba kuna machero usiku, mbali Bila, mbali Neville, mwe. Ndipo mbwene kurutirira waka na kurutirira, vandu vaweme wachuta waza mkuba kuno. Mbali Wilbur Collins na mbali Boss au wakaraba kutipaise mautenga kuruga kuruga nteura. Ndipo upanji vanji wafikenge waka, nteura ise za mkukaze kuzakava na nyengu iweme machero usiku. Sono, moriwane wanguti kukayo ya yae ichi imwe. Kwenini mkwendara kutindi oye ichi mtuwa ili yose.
I'm sorry I said empire this morning instead of umpire.
Ine kupepeska ine nanguti empire mlenji uu maromo kuti empire.
Billy sitting back here said there.
Billy wakala kunyuma uko wakati uko iyo kuruta.
I said the empire has to have an empire.
Ine nanguti empire iyo kuna kutuwa vena empire. Ine nangungana mula empire. Ine ndiringandi umwa iwa waka yoyera sa mundu kukudachi ima kumanya. Tipantaha munga nditulanga ine pa icho ine kuyoya kwenye icho ine kungana mula. Ine ngati ine kwanangana na kuti iwa wakundipulikisika ine patipa jimba virimika vyose hivi. Ima mkumanya ichincha. Apa ndi virimika sate ine ndirikuwa kunyuma kwa gomeiri kuno. Virimika sate mkachisi uyu. Ima mkwenera kuti mundima nyenge ine kufika nyengu iyi. Mkwenera chara imwe.
My education is
masambiro gana nga chokonadi. Kweni ine nkumanya ine ntandi nga yoya. Kweni ine nkupanga chihuahua cha UNESCO kwa fumu. Ndipo mbali ine nkugomezika wakawa Dr. Lamza wa Lamza Bible. Uyo wakawa mkutanda uzira wakati. Nyengo imoza ine nkaya wayanga. Ndipo ine nkamanya chara iyo wakawa kukula. Ndipo iyo wakiza ndipo wakaya wayanga za Yuri Mthamim. Ndipo pama ima iyo wakaya wayanga za kubara kula. Ndipo iyo wakati kasi chikusuga ndivichi na bantu aba mwanya uno. Ndipo ine nkati iyo wakati chifukwa icho bandu wakutanda uzira. Ntaba kutanda uzira baiboro makola. Kuti wakutanda uzira wakayeze wakutanda uza mchiyuda chapachanya. Ndipo Yesu pakuyoyanga wakayoya mwakupulika waliyose ngandu mwavandu wa mumseo wakayoyeranga. Ndipo imu mwakumanya lirimo lemba mdera mluka likati vandu wamba wakampulika iyo mwakukongwera. Iyo wakayoya mchiyoyero chao nengukumezika icho chirinteura kuwerezgeka. Esi ndisewa kukondwa chifuwa chafumu. Sono ini mwakumanya ini mwakumana banakazi au vaimirira zingirizge. Jeheni chomene kuwana madoda ga imirira, chomene wasungwana na wali matavara, na wanakazi, na wanyake nteura. kuimirira mphepete mwa vipupa zingirizike na vana machokovachoko kweni ise ntha tiri na mmaro kakukwanira kukhalamo toura ise tikulomba kuti kuti nyengo inyake para ise tizamkuwa na maungano para sabata iyi ya jumpa para nyengo iyi ya jumpa imwe mwakumanya chinthu chinyake chikwiza umwe ise tikumanyira ndi vididimiso 7 vira ndipo para fumi yazomerezka ise tiyambengeko ivinganira mwasonosono malinga chalicha ya marzika waka la zengeka ndiura ise tingamanya kuzakanjira mwene mula ise tikwizanso kuzakaripatuliranso ndipo panji paripose kufuma imoza kufika ziwiri ndipo panji masabata katatu kuyambapo ungano sono kuvumbukwa kwa vididimizo 7 ndipo raise tikukhazika nyengo ikulu mwafumu mnyengo ira ndipo ise mose imwe vanthu vakukhala kuwala kwa tauni ise tizakumtumirani imwe makadi na chilichonse na kummanyisikani imwe waka nyengo ineko panji sabata imodzi panji ziwiri pambiri nyengo indafike kontraktara umwe ine na kumpulikisikira bire pakiyoya usiku uno wazamkuwa kuti wamalizika pa 10 Februari inya wasange iwo wamalizika pa 10 ise tizamkuyambako pakunji pa 15 nteura Ntewura para iwo marizika waka, isi atizamukiamba kupeni papo kurutirizganga. Mlongo sikidi mlara wangu ni ibira ine kanyangu kajumpa, ipo iyo wangu vangati waliranga. Iyo wangu ti, Barry Branham, isi atangu yezesa chumene kutitirizi ya garamoto ya kaliira, ipo iyo aliranga chara. Ntewura iyo wangu ti, imo rambani iyo yiri renge, ipo ine nifike yenge machero. Ipo iyo wangu ti, kumanya chara kasimaro nizamukasanga kutinzaka kareko. Ine nanguti, kwenjeruwa ya ayi, isi atizamukusungira maro iwe mlongo sikidi, malinga iwo wafika waka. Ime mkati watumbike mtima wako, wakati ime mkumanya usange ime mwenge na mauteweti mpaka 12 koroko, wakati ine kukumba chara kuzakafuma pa 12 koroko. Ime mkumanya iyo nambale kidi bari pafukufupi vile mkia 85 waliose ndipo iyo vachari mautumiki. Ime mkumanya ichiwa wakuchita, bari na chakuimbira chakujambula, ndipo iyo wakutora mautenga gane ndipo wakuruta chipatara na chipatara nyumba na nyumba kulizikanga matepi. Sano usange icho ndache kuchitika wakugongo wachara, uko ntangu vuka. Uko mkureska chipulikana mpaka kumaliro kufana rupanga mwoko Umo ndi mkuchitikirenge Umo ndi maine kukumba kutindichitire Ndipo pamanyuma Ndipo iyo wakati Ima mkumanya usangaine ndifumenge Mwamse ukuru patuwa vukuroko Iyo wakati Ndipo pale jumba tuwa vukuroko mwusiku Kuyo zganga kwa yakafika kunyumba Na vivanda vyose vira vya kulovera Iyo wakati Kuendesikanga garimoto wakati kuyendanga palipose kumanga Iyo wakati mademone gara kusangikanga palipose Iyo wakati ini ngopa ni ngafuka Mbale pati iyo nadi ndi mtu mlara kuchikizga Kasi mbalinga wakumanya mlango sikidi Iyo kala apa yula mtu kuchikizga wamuone kira wakakatuva Ndipo para gana gana ni waka virimika pambele ine nkabani nda babike Ipo ine ndi na mtu mlara Iyo wakava kumtuni nda kula mapirigala Iyo nambale kili Iyo wakachapanga kutandalida zvarose pa maroga kuchapira Kutu wasange po 15.20 cents para wachapa Kuti wa mtume kumaroku nyake usikula kutu wakaparazike Mumigodira ya makara kumtunda kula mkenta kia ukwa imwe Mnyaka wakainira kuchita kumvikirira ni imwe na futi kuti imwe mkwele pili Ukwa imwe mkaruta wakaparazika Au mwe, ndora ine nkukanagana Kasi ine nkukainira kuruta kukaya kuchanya Mntawa ya kupweka Uvanji wa kuruwera kutuwa poke njombe Na kuenda kutisika ndopa Ine nkukainira kutindirwe kutindiuse Kuzgani chikanga chane fumu Echo ndi, ndipo ine nkukumba wafugiri wake mwamazgu gake Dicho ine nkukumba usikuno So na ine nkukumeze wa kuchambura wa chitenge sono Mbale wakuti, kuruwa ya ikurumbira mwana Oh, inya, ine nkukenera, pepani Mlongo semichoku wangu wanabonda muna mlenji uu iyo wakumbanga kutu warumbereke Ndipo ine nangumpalira iyo kuriisi ya tikitenge nadi icha usiku uu, ndipo sono Ndipo machero usiku isi tizamkubana kurumbira babonda. Mautiveti kama chirisko, chirichose isi tingamanya kufiska. Isi tirina nyingu inandi. Ndehura usange mlongo si mchoko walimuno, ndipo walinayo wake mchoko. Ndipo ine ngusachizi ya kutitirina vantu vanji bafuma kutari chomene, ndipo wangu wakuno mlenchi uu kukumana nao mapadera na pachindu chinyake. Ndipo iyo wange inara kutitikumane kwenye kula mlenji uu, ndipo bile wangchita kupanga kuti iyo walindizike mpaka usikuno. Ndipo iyo nchao kawasanga iyo palipose, onane usikuno. usange iwu uli muno mlongosi inendanguva kunyuma kulaka nyingu katali kupachoko kuli ndiziganga na kuonanga usange iyo wanga msanga mwanakazi vanguva vavili vayiwo inenkhanakana vamwe vanguva pakukumana nawo mapadera kufuma kutali uko kumizi ntheura ise ise tikugomeza usange inene mponyeninge imwe inenza kumfikani imwe masonosono omwe inenengachitira panje machero usiku pakunjira sono ine nkagomeza kasi mwanakazi ndi uyu wakwiza na bonda michoko na jampa wa bluu jampa mida ine ntana ngalamala icho wakutemweka chirichose kwali nchivichi ichi chikuoneka nga ndi chakukwala chichoko cha unyake jampa kasi mbalinga wakumanya kasi ya jampa ndi vichi chifukwa nadi chakukwala chakale cha uvororo kwa ine nteura chifukwa ndi bonda michoko wa Dallas mwe icho nchiweme mbale nkupemba yenda fika kumtunda kuna kupemba mtizomerezike ine inya ine nakatema karibu na kachoko uko akwa iwe wamvwalika kasi narake ndinjani wiske wakuti Rebecca Lynn LYNN ndipo kasi nalako la umaliro ndi vichi sono Staton Rebecca Lynn Staton asindindheura nkupemba ine ningamtola iyo nadi inengumanya icho chikuwa chinonono kumpereka imoza ngati uyo wakutemweka yura Rebecca Lynn Staton banja ili liri kujumba muvinandi mchoko uyu mwanakazi mchoko apa na mfumo wake nkanira mwasonosono waka wose vari kuponosikeka ndipo vanjira mukuyimanya fumu ndipo sono mukulumikizana kwawo chiutopereka kutowa uyu Rebecca Mchoko ndipo iwo vakumtolera uyu kwa fumu sono vanthu vanandi iwo vakuti wamblaumbaka ubabatizo wa vana mumpingo Methodist na inyake inandi ndipo iwo vakuvamijira maji pari iwo mbabonda sono icho chiri makola umwe ine nkumanyira kwini ise nyingo zose tikuyeze kukhala waka icho baibolo kuyoya kuti chitani ndipo mbaibolo mula iyayi nthachikavako chinthu cha ntheula nga nkubabatiza bonda palije palipose mwa mdauko fikira mpingo wakudanga wa katolika umwe ise tikumanyira chene icho chikavako kale kufika pa mphala ya naisi bondo wakulira baa ntheula iyo ndi nthowo ya kuyowera waka ameni kuti wanani imwe muli wanani imwe mkwenera kuvanako kutanthauzira ntheura kwene mu baibolo iwo vakizana vana machoko vachoko kwa yesu kuti iyo watumbike iwo ndipo iyo wakavika maoko gake pa iwo na kuvatumbika iwo ndipo icho ise tikurutirizika nditu icho sono tiyeni ise tisindamisike mutu witu vadadaviti vakuchanya mwanakazi michoko uyu na mwanarume michoko vakwiza usiku uno na Rebecca michoko uyu wakutemweka uyu waperekeka kwa iwo mukupwererera kwawo kuti vamlerere mukuchenjezikeka na chiuta ndipo iwo vakwiza nayo usiku uno kumpereka kwa fumu ndipo paramamu wakapereka kufuma maoko gake kwa ine ntheura ine nkupereka kufuma maoko gane kwa imwe Rebecca Mchoko uyu chiuta muve nayo iyo ndipo mumtumbike iyo tumbikani wisike wake na mama ngoromba vose vakhale vakugomezekeka maumoyo gatali ndipo usange nchamachitiko vasakaone kwiza kwa fumu yesu ngoromba mwana uyu wakule mukuyimanya fumu ndipo ngoromba usange kuli machero mphanye iyo wasakaveka bone mkulu wa imwe perekani ichi fumu sono usange imwe mukavenge pano pa chapo cha pansi vanakazi ava na vanarumi ntena vizanga na vana vawo kwa imwe kweni ise vaparansi va ivangeli ndise vimiriri vino ntheula ise tikumpasani imwe bonda uyu ku moyo wa uteveti mufumu winu muzina ra mwana winu fumu Yesu Kristu ameni wakutumbike iwe Rebecca Mchoko kandu kakutowa uli kachoko ngoromba chiuto watumbike mose mwaviri na bonda wampasani imwe gatali mamoyo galikondwa mukumtumikira chiuta ine nthangumanya kwali ine ndili na nkhongono zakukwanira panji yayi uyo ndi mnyamata nadi kazina lake ndinjani mama kuti Stanley Victor Cleveland. Stanley Victor Cleveland. Cleveland, Clay, Cleveland, Cleveland. Stanley mchoko zinarewe meuli richoko ndipo mnyamata mwe meuli mchoko. Inya ine ngusachizi ya pafupi. Imirira hapo stene. Mnyamata mwe meyura. Oh, ime mkumanya. Isetiku yezikirira ya ichi. Isetiku chita waka ichi. Ime mkumanya. Ndipo kulidja cha kuyezikirira waka pa ichi. Uo mponenesko. Iyo nadi ndi mwana mchoko mweme. Ine nanguruwa sinalaki la umariro. Ine nisangu na gana kuti mkwewa ya makora iri. Cleveland. Cleveland. Vire makora. Yani isetiku sinda miske mitu yitu sono. Vadada vakuchanya. Banja hili rikwiza na bonda uyu Stanley Cleveland mchoko kuti wapaturikire kwa fumi Yesu. Ndipo ngandi mliska pano wa mpingo na ine tikuimirira pamoza mukolera nako mumilimo ya fumu. Ise tikupereka kwa imwe mwana uyu kumoyo wa kutumikira. Imwe mpereka iyo kwa mama na dada. Ndipo sono iwo wakumpereka iyo kwa ine kumaoko gane. Ndipo ine kumpereka iyo kufuma maoko gane muginu. Chivuta tumbikani usike wake na mama. Tumbikani mnyamata mchoko ndipo nkuromba wosi wakari katari. Mamuyo warikundu waka kumtevetirani imwe. Nkuromba mwana walerekire mkuchenjezgeka na chivuta. Kutuwa mtumikire iyo na kumopa iyo na kumtema iyo. Masi waka wosi ka umoyo wake. Sono iwo wakizana vana kwa imwe. Kuti imwe matumbike iwo. Ndipo ise na mawoko itu pamwana. Mutumbikeni iyo mzina rafumu. Ndipo ngromba kuti iyo wakale utari. Umoyo walikondwa na wamsuma na wankongono kutumiki wino. Mzina ra Yesu. Ameni. Chivuta wakutumbike iwe Stanley mchoko. Imwe mwalina mnyamata mwaime apo. Now. Sono ine ndipe mpenge chinde mwachino pachoko, kubabali pachoko pachoko na wavirimika matini. Ndipo ine nkumanya ichinchino nono, imwe mga imirira chara nteura nyingu itarichomene, chifuwa marundi inu kakubinya. Kwenine nkurazge kuchinyake usiku unu, icho ntandi kuchitapo na kale. Ndipo palichinyake icho ine ndio yengepo, icho ine ntandi kugana ganapo za kuti ndi oyepo chintu cha nteura. Ndi chochifuku wa mlenji uu ine nangu kumba chara kuti ndivike nyingo yira kunyuma kwa utenga. Ipu ine ntandi nangu malizika kuyoyanga za chigoti wane. Ipu ine ntandi kugana gana kuti ine ndiza mkumalizika. Ine kukumezika ine nangu malizika chara. Iyo ngu kuzizisi kwa chumene. Kwenye usiku uno ine ndio yenge pachinyaki icho ine ntangu chimanya. Ndipo sono icho ndi chintu nadi kuti mpalazi wayoye. Kuti iyo wayoyenge pachinyaki icho iyo ntangu kuchimanya. Kwenye ine kusingasinga mkumanya kwane kukuru chomene na neso kuti mpingo uu panji ungapulikiska. Ndipo ine ninga kumba chara mtuwa hiri yose. Ndi mbisirani ima chinyaki chiri chose icho nchapindu. Ndipo nteura tepi iye. Ine kukumezika manyamata bakupanga tepi. Ndipo sange vya chitika kuti ima maisanga tepi. Wari yose uyu wakutegereza kutepi. Kumbukirani. Usange chinyaki ncha kuzizika kwa imwe, kuchiyo ya chara ichi poka poka ichi chiripatepi. Ntamunga yo yanga chinyake icho chikususkana na icho chiripatepi. Vanandichomene wakundire mbira pambeu ya serpente, ndipa wakuyo ya kutini nkaiwa ya chakuti na chakuti. Ine nkurute kukatora tepi kuipulikisgaso iji. Ine ntanga yo ya ichi mtuwa iyo, onane vandu wakupulikisika chara vintu. imwe mukumanya yesu nyengo imodzi pa chiwuka chake chikati cha chilika wakaendanga pasi mphepete mwa nyanja na vapostole ndipo yohane wakanyikizika pachifuwa chake ndipo iwo vakati kasi kuzama kuchitika vichi kwa munthu uyu yesu wakati kasi njanchiti uli kwa imwe usange iyo wakhalilerenge mpaka ine ndize ndipo kukaruta mayo yero kakuti yohane wakhalenga wa moyo kufikira wazakaone yesu wakwiza ndipo lemba likuti kwini iyo nthawi wakayiwa ichi munthu woyira imaonani iyo nthawi wakayiwa yanteura iyo wakati waka kasi njanchiti uli kwa imwe usange iyo wakhalilerenge mpaka ine ndize iyo nthawi wakati iyo wakhalilerenge kwini onani kulika kupulikisika mchiphunzitso chomene ndipo sono ichi nthandiko kuti ine kususika mnyake pakuchita ichi chifukwa ine kuchita ichi ndamwene ndipo vanthu vonse vakuchita ichi usange vapostoli au vakayenda na fumu vakatondeka kumpulikisika iyo ndipo iwo nthawi vakampulikisika makola iyo nkhanira pa umaliro iwo vakati onani sono ise tikupulikisika sono ise tikugomezika ndipo ise tasimikize kuti kulidye munthu wakuyenera kuti wamphalireni kanthu imwe pakuti imwe mukumanya vinthu vyonse ndipo yesu wakati kasi imwe sono mukugomezika mukuona pakati pa jumba nyengo yonse yira kasi imwe kasi ichi pa umaliro chikafika kwa imwe onani kuti imwe mukugomezika ndipo uyo ndi munthu waka ndipo ise tonse ndise vanthu ndiora ise titondekenge kupulikisika kwene usange ichi chikuva ngati nchakuzizika pachoko kwa imwe ipulikizikaninso tepi tekerezekani mwatchero pa manyuma ine nkugomezeka mzimu mtumwa wavumbulenge ichi kwa imwe nthewura mwa vanthu vachinyamata usange imwe mungalekezeka kuwaka ino ma amene mwa vana lindizikani waka kanyengo kachoko chifukwa ine ine nkukumba kuti ichi chipulikike makora chomene chifukwa vanandi nthamba zamkuva nayo tepi nthewura ine nkukumba kuti ndiwoneseske kuti mwachipulika ichi ndipo tiyeni tichitore ichi pakuti ine ndiyoyenge maminiti 35.40 manchindi waka umwese tikumanyira umotingachitira ichi chifukwa iyi ndi nyengo ikulu kwa ine ndi apo chinyake chachitika icho ine nthawi nkumanya chakuti ndichite mukuona ndipo ine nayimirira monga kofya kakuchitisika manda chomene ine ndiri kuyimiriramo mmazuva kautumiki wane umwe ine nkumanyira nthewura tiyeni tisindamisike mitu yithu sono pamberi ise tindafike ku mazgu vadada vakuchanya kale nyengo inyake kunyuma ine nkaparazika pa chisambizo chakuti kuganaganira ndipo kuganaganira ndi kuyamba chinthu kuambula kuzomerezekeka ndipo panji usiku uno fumu ine ndachitolera pandamwene kuti nditandauzire chinyake ku vanthu kuambula kuva na mboniwoni ya ichi ipo fumu ndikhozikani ine umavigava vikuyenera kukhozikekera jalani mulomo wane fumu imwe mukajala milomo ya nkhalamu mu mphanji ya Daniel kuti iyi nthawi ikampweteka iyo fumu ine nkhulomba kuti usange ine niyezenge kutandauzira chinyake mwakunangisika imwe muli na masaza ndithu kujala mulomo wane kwene usange ndi uneneso nthewura fumu tumbikani ichi ndipo pangani ichi chioneke ndipo imwe mukumanya vyakuchitika na icho chilinkhanira kufupi ndipo ndicho chifukwa ine ndafika nanga nkhunyengo ya umaliro iyi pagome kuti ndiyeze kutandauzira vinthu ivi ndipo ine nkhumulombani imwe kuti mutivwire ise tumbikani mpingo uchoko uwu guru ili ilo likwiza kuno pansi pa mtenje ilo likukhala na ise kuno mu msumba kwiza kufuma kuvigawa vinandi oh paramizeze ya kumise ikuwa ise tiri vakukondwa chomene kuti tiri nawo malo kakurutako para charo chatimbanizika chomene ndipo vakumanya chara apo iwo vayimirira ise tiri vakukondwa kuti zina la yehova ndi nyumba ya kukhora ndipo varunji vakuchimbiriramo mwa iye ndipo mbakufikiririka nthawi mazuku wakanandi kwene uvumbuzi nthewura ise tikulomba vadada apo maungwero ya kumise kakizanga pakunjira kwa zuva ndipo ise tikugomeze kuti nyengo ndi iyi iyo ise tikukhalamo mukunjira kwa zuva Ndipo iseti kumongani nkanirankanira imwe fumu kufuma kumitima iti yose pa vindu ibyo imwe muri kutichitira ise. Ndipo fumu kufuma kale mamawiro ine kumongani imwe chifukwa cha kusomereze mboni wone izo imwe muri kupereka. Yiri yose ya izi nkanira ndende. Ndipo utanda uzira kulikose kwa loto kulikuwa nkanira ndende mwene mura. Nteura iseti kumanya ichi mkwena rukuwa imwe pera fumu. Pakuti ise tirivantu mtupi, tose kubabikira mkonanga, lipo malije kanduka weme mwa ise. Kweni kuganagana na kuti imwe mkamanya kutora chindu chanteura, ngandi muntu, na kubachapa iwo na maji kamazo na ndopa za Kristu, na kutambasura wakolira mtowa ya nteura, mpaka muntu ntawo guliska nchitu kuganagana kwake. Kweni kutoranga malingaliru waka Kristu uyo kumanya vindi vyonse kuzomerezika ichi chifike na kuyoya na gubiriska nchito kachisi kumongani imwe wadada. Sono iseti kutumbika sinarino lituva. Ndipo iseti kutumbika guru lichoko iri usikuno mzinarino. Iseti kutumbika mliska mbali nevir mtevetu wachikanga wachuta. Iseti kutumbika madikone, matrusti na member wali yose watupi la Kristu. Uwose kuno na charu zingirizge muzini na rafumu Yesu. Apo iseti kuona mdimau, chisi, muzigizge wakofya ukuwira pachi Kristu. Iseti kumanya nyengo yukusendelera kufupi. Uza mkuma mkwaturo, ndipo mpingo uza mkwaturo kira kuchanya. Fumo za merizigani iseti yendenge kula visikanga kuchata na umariro Kristu. Perekani ichi fumo. Ndipo hapo iseti kulanzga kundazi sono mzina la fumo Yesu. Kutitichite vindu ivi ivyo viri kubikika pa mitima itu. Iseti kuromba kuti imwe muvenase na kutivuira ise. Ndipo pukirani uchindami ukufuma moichi fumo. Pakuti ise tukujipereka tavene kwa imwe na mazguino muzina la Yesu Kristu. Ameni. Sono usange imwe mbule na pesuro na pepara. Inene kumbenge kuti imwe mlembe vindu vinyake apo panjiri chose imwe mkukumba kulemba. Karani waka na ichi wakunazgeka. Ndipo ndihula patepi na poso. Usange imwe mkukumba kuti mlembe malemba panyengu iliose. Chifukwa ine kukumezga ndilemba ironda kuzirwa. Sono ise tukukumba kuti tiverenge makane usiku uno. Panji tiverenge kubazikika kwa malemba. Kufuma mbuku la chifumbuzi cha Yesu Kristu. Ndipo ine kukumezga kuti huu ndi ufumbuzi wa Yesu Kristu. Umokuri kulembekera mbuku. Ndipo ufumbuzi unyake uri wose. Uwe uvenge wakususkana na uvumbuzi uu, uwe wakwanangika. Ine nkugomezga icho chikumbi kwenge kuwerezga po. Kuwerezga, kuchita kuwerezga. Uvumbuzi uri wose uu nta ulinga nenge na uvumbuzi uu, na kutolera uvumbuzi uu kuungweru. Ndi uvumbuzi wakwanangika. Uu kwenera kuwa wa malemba. Sono mchipaturo 10 cha buku la ufumbuzi wa Yesu Kristu. Ine ngukumba kutindiverenge mavesi gachoko kakudanga. Mavesi 7 kakudanga. 1-7. Ndipo utegerezgani mwacheru sono. Ndipo mundirombere ine. Ndipo ine ngawona mwenyake mkuru. Ngero mwenyake mkuru wakwika fuma kuchanya. Wakavwarikika na bingu. Ndipo chivinga vura chikawa pa mtu wake. Ndipo chisiko chake ngati kuti chikawa zuva. Ndipo marundi yake ngandi mizati ya moto. Ndipo iyo moko lake wakawa na kabuku kachoko kakujurika. Ndipo iyo wakavika runde lake la margero panyanja. Ndipo runde lake la mazere pacharu chapasi. Ndipo iyo wakachimereza na lizuri kuru. ngandi parangharamu yikubangura. Ndipo pare iyi wakati wachemerezga, vidududu 7 vikayowoya mazgu gawo. Ndipo pare vidududu 7 vikati vyayowoya mazgu gawo, ine ngawo pafupi kuti ndirembe. Ndipo ine ngapulika lizu kufuma kuchanya kuyoyanga kwa ine. Didimizga vindu ivyo vyene ivyo vyayowoya vidududu 7. Ndipo kulemba chara ivi. Ndipo mungero iyo ine nkawona kuimerira panyanja na pacharo chapasi wakakweze maoko gake kuchanya. Ndipo wakarapizga ma iyo mwene uyongo moyo mjira yira na mjira yira. Uyo wakalenga kuchanya na chindu icho chiri mwene mura. Na charu na vindu ivyo vire mwene mura, na nyanja na vindu ivyo vire mwene mura, mwakutinta kuzam kuvaso nyengo. Kweni mumazuva galizgu la mungeru wa number 7,
when he shall begin to sound the mystery,
pala iyo wazam kuyamba kubangura chamchendindi cha chivuta chikwenera kufisikika. Umo iyo warikyo yera kubatevete vake va profeti. Ndipo mtu wane usange ine ningachema ichi nteura usiku uno ndi uwu. Kasi ichi ndi chimanyikwiro cha umaliro Bwana. Ise tose tikumanya kuti ise tikukara mu nyengo ya uchindami kumpingo, kweni nyengo ya kofya kuwambula kugomezga. Ndipo yese tukukara muimoza ya nyengo za kofya chumene pa zose. Zose izo zikavako kuma apocharu chikayambira. Kulije mprofeti, kulije mpostole, kulije ntamu nyengo yiriyonse, wari kukalamu mnyengo ya nteura, ngandi umwa ise tukukara sono. Ukundi kuumaliro. Kuli kulembeka mumitambo. Kuli kulembeka panspacharu. Kuli kulembeka mnyuzipepara yiriyonse. Ukundi kuumaliro. Usange imwe mgaverenga vya kulembeka na woko. Va profet vakakara mnyengo apo vya kulembeka na woko vya charu vika vapachipupa. Kweni ise tikukara apo vya kulembeka na woko vya ise vili mnyengo. Mitundu yose, charu, chirichose, nyengo yire kumariro. Nde uraise tukwenera kupenja maremba kuti tisange ola iro ise tikukalamo. Nyengo zose mprofeti mneneska wachiuta warutenge kumaremba. Ipo iyo wakugomezga kuti ichi chivenge nteura. Mochipangano chakali para vaprofeti wakayoya chinu chinyake. Kula nyingo zose kumara kunyake kukaba mprofeti wakaba na mazgu. Uye wakakara na mazgu. Iye wakalaviska kwa chivuta kuti wa muoneske. Ndipo sange mboni woni yake ikaba ya kususkana na mazgu. Ndiura mboni woni yake ikaba ya kwanangika. Iyo ndi ntowa ya chivuta ya kurutusikira mazgu yake kubantu vake. Kasi imamu kundipulika ine kunyuma uko makola waka. Ine ntangu manya apo ine ningayambira. Sono uu wabamwavi ukuruchomene kwa ine. Kumanya kuti kachisi uyu wakama charichelane la kudanga. Ndi chindu cha uchindami. Ndipo ine ntandi za mkuru wapo. Nangawuri ine Yesu wachedwenge ndipo ine ndikalirirenge kufika virimika mahandred vya kubabika. Ine kukumbukira zuva apo ine nkavika polibwe la kudanka. Apo pakona. Namboni uni iyo wakandipa ine mlenjula iya kachisi uyu. Ndipo Mose imwe mkukumbukira. Hichi chiri kulembeka mabuku. Ndipo ichi chiri kufisikika nadi kulembo. ntaka ntini kamoza kari kusidika. Ndipo sono ine ntangu kumezika kuti chiriko chino chinyake iyo walikuyoya virimika vyose ivi vya umoyo wane. Icho ine ndiri kuyoya kubantu. Kweni icho chikafisikika. Ndipo vandu vanandi varikuiza na maroto kuti iyo walikundizomerezika ine mauchizi wake kutandauza kubantu. Ndipo vanandi varikuiza na maroto na masuzgo ivyo ine ntanga manya kutandauzira. Kweni ine ntandiri kuyezgapo kumusambizgani ime urgarga uo uli na mazgoro uose. Ine ndiri kuyezga kuwa uo kugomezgeka na kumpalirani ime icho ukaba unenesko. Ndipo ine nkampalirani ime cheka pera umo iyo wakandipalirira ine. Ndipo nteura apo ichi chikuza kwa ine, nteura ine nkamanyanga kumpalirani ime. Ndipo ine ngukumba kuti ndi mchanjezgeni imwe, muzula hili umoisi di kukara kulivanandi, ntangu yawa ya chindi chinyake kwimikana na vantu. Kweni para imwe mkuona muntu uyuwari na zgoro kuchini chere chose, icho nja kususkana na mazgu. Yesu wakati kukava vijoni vanandi mamazuwa ya Elia, kweni mwaza pera wakachizgika. Mvirimika vinandi eite panji kujumpa, hivyo Elia wakakara wa moyo, ndipo wavyoni yumoze wakachizgika. Vyakoro vinandi mamasuwa ya Elisha, kweni iye wakatumika kwa yumoza pira. Ndipo yesi yati kusanga kuti kulivini vinandi hivyo chivuta wakuchita, ndipo kuti iyo ntangwa kufumbula ichi kubativeti vake. Ndipo kulije mtaveti, uyo ndi mkuru kuruska fumo yake. Ndipo ntiura chivuta nta waza mkugavana uchindame wake na mwenyake. Iyo ndi chivuta. Ndipo para mteveti wakufika pa maroga kuti iyo wakuyezika kutora maroga chivuta. Ntiura chivuta wakutora umoyo wake na kumsuntira iyo kutari kumaro kunyake, panchi nyake. Ise tikwena latikumbukirenge icho. Sono mumboni wanzira na kutanda uzira. Ine ntani ngapara kutanda uzira kwa loto, mpaka ine ni chivone ndende, kuzira mumboni woni, icho loto likava. Ndipo vanandi vaima mkumanya kuti ima mkundipalirapo ine roto lino, ndipo ntanga manya nanga ndikulipara lose hiri. Ndipo para ine nkatinariwona loto likufumbukwa kwa ine. Ine nkangana muka na kumpalirani ime kutimolivinandi vya hiri hivyo ime mkalekako. Pama nyuma kumpalirani ime hivyo ime mkalekako kuhiri. Ima mkumanya uwe ndi unenesko. Usange uwe ndi unenesko yo yani ameni. Kururi kuti ameni. Vindu hivyo ime ntamu kandipalirapo ine. Ipo ime onane usange ngandi Nebukadnesa wakati usange ime ntamu ndipalirenge icho ine na ngurota. Yora ine ni manyenge uri kuti ime mulinako kutanda uzira kwa ili. Kweni fundo zose izi. Ise ntati ngazitoranga izi na kuti ntawura ukuti Yehova. Ise tingachitanga chiara icho. Ise tukwenara kubanalizu kwa kurunjika. Zgoro kufuma kwa chivuta, pambire isi tinda yoye kuti ichi ndi chivuta. Fundo yai, kunyerenyeska yai, kwa ichi chikutukuzga chomeni uli. Ima ya panji mga yoya, ine kukumezga ichi chingava ntehura. Kweni para ima mku yoya, ntehura wakuti Yehova, ndi ima yai, wanani pagome. Kasi ima mwurku chivonapo ichi chikutondeka, ntehura wakuti Yehova ndi wakufikapo, ntachiri kutondekapo. Ndipo malinga ichi ndi ntheula kuti Yehova ichi chingatondeka yayi. Kweni kufika hapa iyo walikundifikirira ine chipo ine ndiri kulindizika kwa iyo. Ine ntani ndiri kuyezga hapo kupenja kuchuka panji uchindami wa wakawaka wa bantu. Ine ndiri kuyezga chomene kukara umoyo wa kuchikizga na kukara mtundu wa umoyo uo ine nkwanagana na mkristo kwenera kukala. Ndipo ine ntani ndiri kukwaniska uchita icho mwine ndeka. Kweni iyo walikuchita ichi fika zuwa ili. Umoine nkuyo ira kuti iyo ndi mwene uyo wakundirongozga ine. vindu vinandi vingamanya kuyoyeka mtu waiye kwenye ichi chingatura nyengo itari chomene kwenye imemose mkumanya za vindu hivi ndipo chifukwa chimoza pera ine nangu mfumbani imwe kutumiyoye amene kanyangu kajumba mwavandu imwe murikundipalirapo ine maroto pamanyuma ine ngamanya kwiza kumpalirani imwe ivyo imwe mkalekako chifukwa utenga uu ukujambulika vandu wavyaru vyose baza mkuchipulika ichi ndipo pareo wakupulika ameniyura ndewore wakumanya kutikulivandu kula au walipaspa utumiki uu au wakumanya makora kurusika kuchita chinyake mwakwa nangisika panyi kuyoya ameni kuchinyake ichoncha kwa nangika ameni ndendewura ndi mochikalire ndi kuzomerezga ichi sono umoyo wanewose kufuma apo ine nkapa mnyamata mchoko chirikuvapo chinyake icho chiriku nirondaronda ine ndipo ine ndirikuva na umoyo wachirendo chomene nchinonono kupulikiska nanga ndimuoli wakukwanda mutu wake ndipo wakayoya ichi bil ine ndangu gomeze waliko mnyake wangamanya kukupulikiska iwe ndipo ine nkati ine ndangu jipulikiska ndamwene chifukwa ine nkujipereka nga jipereka ndamwene kwa Kristu virimika vinandi vya jumpa iyo ndiyo kundirongozga ine ndangu yeze kuti ndi chipulikiska ichi ine nkuruta waka uko iyo kundirongozgera kumanya kwa nekose ine ndiri wakuonga chomene chifukwa cha mwori muweme na vana na chifukwa cha mwori wane na vana au vali na chigomezu kuti ine ntani nga wapalira iwo chinyake cha kwanangika icho iwo wakugomezga nyingo riyose iwo kuwapalira iwo chino chinyake iwo wakuchikoresa nkanira ichi iwo wakumanya kuti ine ntani nga wapalira iwo chinyake cha kwanangika ndipo kasi ine nga mpalira hapo yumozo wana wachuta chinyake cha kwanangika kale ndama kuchita kukumba ya ibwana chihuto kukumba vana make wakale mkusambizika kuweme ipo kalani kukumezika na iwo na mneneska na iwo ipo iyo watumbike nge ichi ina kukumezika sono kunyuma kose mwulendo wose vile kuvako vindu ivyo vya karavi kuchitika ivyo ine nta nkapulikiska ndipo chimoza cha vindu icho ine nta nkapulikiska chikapa pala ine nkapa mnyamata mchoko ndipo mbono wanzira zikizanga pa ine ndipo ine nkamanyanga kuziwona izi na kupalira papa pivane vindu ivyo vizampuchitika iwo wakanangana kuti ine nkachitisikika wakamanta kweni chini cha chirendo ichi chikachitika nkanira ngandi umo ichi chikayoyekera nteura ima mkuti kasi icho chikamako pambere kunda chitike kupenduka kwako inya vya wanangu na nchemo viriku kwa mbula kulapa vaiboru kayoya ima mkubabikira mocharu ichi pacha kulinga chinyake ndipo imwe nta kulapa kwinu nta kukupanga vya wanangwa ivi ivi kugavikira nkanira kwa imwe sono mkuruterira para hini nkava mnyamata mchoko ukumba kwane kukava kwa kuti ine nkava umbara kukutira mcharu umo ine nka karanga ine nka kumbanga kumara kunyake kuti ndirute kuzambwe ndipo ine wakandipanga operation para ine nkarasika para ine nkava mnyamata mchoko ndipo para ine nka ukanga kufuma kukomoreka kukudanga ine nkana kuti ine nkava mkutombozikeka kurutanga pasi mankwara kandikomora ine ndipo ine nkava kutindaruta pa maora 8 ine nkana iwo wakanjirwanga za kunditorera so ine kukusisipuka iwo wakavana operation ikuru kwa mbla penicillin ndopa marundi wose pafupi kudumuka na futi mbwezi mchoko wakairekerezga futi yake ikapulika ndipo ntheura pakati pa jumba pafupifupi miezi 7 ine wakandikomolaso ndipo para ine nkaukanga kufuma kukomoleka kula ine nkanangana kuti ine nkaimirira kuwaro pa maro gambola makuni kuzambwe ndipo mbinjika ikulu ya golide mu mtambo na uchindami wa chiuta ukangazimiranga pasi kufuma mu iyi ine nkaimirira apo ngati ntheura pala kuvala uko imwe mukuona pa chituzituzi siku uno uko kuri kusimikizirika kuti ndi cha moyo cha uzimu umwa kufufuza masayansi kwa ine uku kukava kuvara kwenikula uko kukawisira pasi Paulo Simtuva uku kukava kuvara kwenikula uko kukarongozwa vana va Israeli mu usiku kasi imwe mangumuona apa mgeru uyu iye wakavarikika mu bingu onani iye wakava bingu na mwahanya sono kuvara kwene kula nga nkuvandu vambula kupulikiska chakudanga vakanangana kuti ichi chikava chakonangika kuti ine nkayoyangapo waka icho kwene mzima mtuva wakachita kuti wakabisa vya kupimira masayansi ndipo vandu kula kuva chakukozgera ndipo vakajambura chituzuzu cha ichi nyengo zinandi ine ngati ine ngona munthu wali mu mzikezike wanyifwa mzikezike ufipa pa iwo masapataka choko kunyuma para ine nkhapa mu msumba ndipo para isi tikuparanzika imwe nthamu kuyenera kuti mujambulenge vituzituzi imwe mkumanya apo isi tirikula kuparanzikanga ndipo pala chinthu chene china chikamako para ichi chikati chajambulika kweni minyaka kukapana kamera ndipo ine nkhayoya kumwanakasi kukapa kuwalo kula mlendo ine nkhapa mu Southern Pines ine nkhati pali mzikezike pachanya pa uyu misi wakuti na wakuti mwanakazi uyo ine nthanga muonapo mu moyo wane iwo wafika mwaka kufuma kwa dokotara na makansa kaviri imoza pa bere lirose ndipo iwo watondeka nawe iwo benekerereka na chinthu chifipa kunyifwa ndipo chinyake chikayoya kwa mlangosi wakakhala kufupi uyo wakaba na kamera ya gesi chikati tora chituzituzi ndipo iyo nthawi wakakhumba kuchita ichi chikarutirira tora chituzituzi ndipo iye wakazerezeka ndithu ndipo pamanyuma ichi chikizaso ndipo iye wakatora chituzituzi ndipo wakajambura chituzituzi ndipo icho chiriko masayansi ichi chiri pa chikwangwane cha vimanyisiko muzikezike ufipa ntheura para mwanakazi wakati wagomezika ndipo rorombo rikachitika chituzituzi chikajambulika nkhanira makurunjika kunyuma kwa ichi mbe ine ngati muzikezike waruta mukuona mwanakazi ngomoyo mwauchizi wachiuta kasi ima mukuona icho ine nkung'anamula usange imwe muyuyenge unenesko imwe panji msekekenge pakanyengo imwe panji mpulikisikikenge chara pakanyengo kweni chiuta wakhozikirenge icho kuti ichi ndi unenesko usange imwe mkhalenge wakana ichi mukuona koresikani waka panji chingatora virimika kweni ngati mwa Abraham na banyake kweni iyo nyengo zose wachipangenge ichi kuba unenesko pala mngero yula kula ndipo ine nkugomezeka padera pa mauli wanne muli wanthu muno usiku uno kufuma virimika sati lejumpa awo wakaimirira kufupi para chira chikakhira pansi kasi walimo munyake mguru sono uyo wakavako kula para mngero wafumu uyo wakize pa maronga nyengo yakudanga pandazi pa wanthu kwesikani mchanya mauko inu inya awo wali apo mukuona sono ine nkuona Mrs. Wilson wakweza mchanya wako lake iye wakaimirira apo muli wane apo iye wakavako kula ndipo ine nthangu manya kasi mbanjani manyake waiwo walimo awo wakaimirira mpepete mwa mronga kuno pantazi pa panandi vanthu panandi para ine nkababatizanga pathuko loko kumwanya ndipo nkhanira kufumira mu mtambo wakuvara uko nthaku kavavula pa masabata apa iye wakwiza na mkokomo ndipo wakati umo Yohane Mbabatizi wakatumikira kuti wanozikere kwiza kwakudanga kwa Khristu iwe watumika na utenga kuti unozikere kwiza kwa chiviri kwa Khristu vanthu vanandi kufumira ku vanthu va bisinesi msumba vakaimirira mpepete mwa maronga vakandifumba ine icho ichi chikang'anamula ine nkhati icho ndacha nguva cha ine ichi ncha imwe ine nkugomezeka mbwenu ichi chikaruta ndipo para mngere yura wakati waruta usange imwe mkumbukirenge iye wakarazika kuzambwe apo iye wakakweranga kuchanya nkhanira uko kuchanya kuvenuka pachanya pa biriji ndipo wakaruta kuzambwe pamanyuma ine nkakumana na wamanyenyezi uyo ndi magi ndipo iwo vangandiphalira ine za chiungaunga cha nyenyezi izo zikiza pamoza mu chiungaunga chinyake pala vanthu va vinjero mu Babylon vakati valavisika kusika kulazika ku Palestina nyenyezi tatu izi mu chiungaunga imwe muli kundipulikapo ine nkhoya ichi nyengo zinandi kasi imwe mukumanya icho chikasimikizika masapata kachoko kajumba aga kuba unenesko mbale Sothman iwe uli nayo nyuzi yira usiku uno paliponse iwe uli ichi chili nyuzi ya pasabata December 9 kuti mtolankhani wakaruta kudera kula ndipo iwo vakafumbisisika vinthu vyonse ivi ndipo ise tikukhala umoyo sono wakusimikizikika kuti ise tili chilimika ichi chikuyoyeka ndi 1970 virimika 7 ichi ndachitike mwakuchita kujima malibwe ndipo simikizikani kuti ichi ndi utesi nyengo ya mara chomene kurusa umwe imwe mukanaganira ine nangumuona chara mbale Fred mtawainyake mbale Sothman kasi iwe ulimo muno kasi iwe uli nayo nyuzi mbale Sothman iwe uli nayo iye uli nayo nyuzi panyi machero usiku indiza mkumba kuti iwo sakaverenge ichi ise tirije nyengo usiku uno teura imwe mungamanya kuona ndipo wonani ndendende vamagivala vamagi vachiyuda kumtunda mbabulon kusambiranga nyenyezi vakaona nyenyezira zikupanga chiungaunga chawo Ndipo pane iwo wakati wachita, iwo wakamanya kuti Mesiya wakavapa charo chapansi. Ndipo apa iwo wakwiza muYerusalemu kuimbanga. Ulendo wavemika viviri. Kasi iyo walinku iwo wababika fumu ya Vayuda. Kukwera na kukira mesewo iwo wakaruta. Ndipo chifukwa... Israel wakavaseka iwo. Guru ili lava kuzenduka. Iwo nchava kamaya cherichose zaichi. Kwenye Mesiya wakavapa charo chapansi. Ndipo sono... Ime mkumanya nkani yose ivyo iwo wakayoya. Sono, ese tiza mkufazika icho machero usiku. Sono kufika kuichi, kutimboni uoni nchazi kutondeka, chifukwa zikufuma kwa chivuta. Ndipo lendo wose kulikuwa chinyake chikundiguzanga, kundirondarondanga ine. Nteura paraba magi wakati vandipalila ine vintu hivi, para ine nkava waka mnyamata, mlonda wa vinyama. Panyi pambere icho, inenga kumezika ichi chikavako za vintu ivi. Ndipo ichi chikande wofya ine. Chifuwa ine nkavana wofi na icho wa magi wakava. Kweni pama nyuma inenga sanga kuti wa magi wa mbaiboro wakava neneska. Chifuwa chewote wakichiwe ichi kuchanya pambere iyo wanda chewe ichi pacharo chapasi. Ulaviskanga vindu vya mumlengalenga vira. Chewote antawa kuchendika muntu pamitundu yose wakayoya Petros. Sono kweni iwo au bakumopa iyo mitundi yose, chivuta wakuzomera. Ndipo isi tukusanga pa manyuma ina kayezi kuzerezi kagano gano. Kweni oo ichi chikatora maro kupichimale umukuti kabiri kabiri ichi chikasunziranga kudera kula, sunzira kudera kula, kweni ina kabana wofi na ichi. Wamagi uyu wakati kwa ine, iwe ntavya mkukuendera makola kuvuma, wakati iwo kababikira pasi pa chimanyipiro, ndipo wakati... Iwe, chima yungiru chira, chiunga wunga chira, para izi zikatiza jumba, utari kudera kula, zuva la kubabika kwako. Izo zikarendera chakuzambwe, ndipo iyo kwenda kuti urute chakuzambwe. Ine nkati, uru wako ichi. Ine nkababia chirichose chakuchita na ichi. Ndipo ndawa yose na ngauli ndipera, chira ndashi kafumia mwa ichi mumtima wane. Nchawala para ine nkabakumtuni ndakula usikula, zambo na uni izi. Ine ntanga zikulikiska izi. Babalivani wa baptist wakandipalida ine vile wakawa vya diablos. Ndipo nchawala para mungilo yura wakati wawoneka, iyo wakachiponya nkanira ichi malemba, ndipo wakati umo kukavira kale. Palava sembe wakasuskananga za vindu, kwa mbla kumanya karikose za mtundu wa makoti iwe wakainyara kufuara, na malaya na chirichose, na kususkananga za kusembana kwawo. Mamagi wakarundezianga nyenyezi kuruta kwa Kristu. Palava parazi wakati Yesu wakawa wakujivika mwaka, Belzebule, chivanda chikanyamuka ndipo chikati, heise tikumanya icho ime mwuri, yumoza mtuva wachuta. Jifuwa uri ime mwukwiza kusakatitombo zika ise pambari nyingu indafike. Papa oros na sila wakati wawirako kukuparazganga evangeli. Mwuki mchoko wakakarapa msewu. Ndipo parazi kibacharo wakati vanda awa mba kujivikamo. Iwo mba kupasura mipingo itu na vinyake ntiura. Kutimba nzenga charo na uparanyi wawo. Kweni ya kasi kukachitika vichi, wamagi mchoko yura, mwuki mchoko yura wakati vanda awa mba kuchavuta awa kutipalila isi ntawa ya umoyo. Ndipo paurosa waka uchenya mzimu ura mwa iyo. Iyo nta waka kumbanga ufigiri uri wose kutiba myoyere icho iyo wakava. Jesus always told me hold their peace. Yesu nyengu zose waka wapalira iwo kutipa karechete. Kuniichi chikurungara kuti, nyengu zinyake vivanda vikumanya vinande za vindu vya chivuta kurusika wa maparazgi wa kuchitira. Iwo wakunganga mikira chomene kuuparazgi. Icho chikabante ula mbaiboro, lipo chivuta ntawa kusinta. Zuvarimoza, nkizanga virimika 5 ya jumpa kuma kwa mbali Norman. Inenga hindi sanga garimoto kukiranga na mseu. Ndipo ine nkava waka na mungano kumtunda kula. Ndipo fumu chivuta waka waneka kwa ine mboni wone. Ndipo ine nkakara kundazi kwa getulane kumtunda kuno kwa nyumbayane. Ndipo kawaneka kutimbepo zikavazieni. Mvandu vanandi imwe mwiku mbukirengi mboni wone. Iyiri kulembeka mbukulane la mboni wone. Ine nkulemba ivi makuti ine nonsesi kuti ine nkuruwa chara ivi. Ndipo mboni wone iyo ine nkawona. Paka vashinyake icho chika jumpa mumsewu, ndipo maribwe kakava wakambwere kete paripose mayadilane. Ndipo kukawa magiredara na vya kusarazgira kukwera na kukira mseu, ndipo makuni kakadumulika na kuzikulika, ndipo ine nkawuyamba kuti nkajure geti, ndipo rose rikajandizikika na maribwe. ndipo ine ngafuma kuwaro kuti ngayoye kwa munthu wachitira chiichi ndipo iye wakakwiya chomene wakandikankhira kunyuma ine ndipo akati ndimomoliri imwe vaparazki ine nkati ine nangu kufumba waka iwe ndifo uli iwo kuchita ichi iwe uku iwo kunjirira kuchigaba chane cha msewu uku ndifo uli iwo kuchita ichi ndipo pachoko iyo ndiye wakandiwaza kofi ine ndipo akandikankhira kunyuma ine ndipo ine nkakanakana ine ndimphalirenge waka iyo kuti iyo nthawi wakumanya icho iyo wakuyoya ndipo lizgo likayoya likati kuchita icho yayi iwe ndiwe mpharazgi ndipo ine nkati nkumanya makora ndipo ine nkanganamuka ndipo kumarikira ukwane chikakhala kundazi kwa geti ikava ngolo ya kale ya pamunda imomwe kumanya kasi ngolo ya chipenekerero na mahachi kukakiririka ku iyi ndipo wakakhala kulwandira nyake la draivara wakava mori wane ine nkhalavesika kunyuma mkati kunyuma ndipo vana vane wakakhala kunyuma kula ine nkakwera ngolo ine nkati kumori wane wakutemweka ine ndiri kuyimirira mose umo ine ngayimiririra ndipo ine nkatura vingwe ndipo nkakweta hachi yakudangirira ndipo nkawuyamba kulazika kuzambwe ndipo lizgo rikati kwa ine pala ichi chikwiza kuzakafisikika ntheura iwe uzakarute kuzambwe mbalewood kontraktara pano pa charichi ndipo trustee kasi mbalinga pakukumbukira mbonaoni sono mukukumbukira ine nkamphaliranipo imwe nadi ichi chiri kulembeka pa pepara ndipo ine nkhayoya kwa mbalewood iye wakagula ku mpingo chonse ichi pakatikati apo ndipo iye wakati wazengengepo nyumba ya malibwe apo ine ngati kuchita yayi ichi mbalewood chifukwa iwo vazamkukupayayi ndalama zako kufuma pa ichi pakunji panyake apo ndi virimika vyakunyuma virimika 5 vya jumpa ine ngati iwo vazamkuchita panyake kumangabirijirira apa ndipo malibwe ghara panyi ndi chiyambi chane chakupwasuka na nyengo yane na vinthu mbwerekete paliponse kuno m'malomwe kupa malibwe kakapa mabuma kakonkriti ndipo pamanyuma iwo vazamkusikira pansi iyi apa chifukwa iwo vakayoya mnyuzi kuti icho ndicho iwo vakayezikanga kuchita inya iye wakazenga yayi iyi pa umaliro iwo vakagamula pakati pa jumba chirimika panyu viwiri iwo vakati vali jumbisikenge ili apa kukhirira kudera uku nthaura mbwenu ndimakukavira nthaura ine nkhalu wakawaka ichi na kuchereka ichi kufumamo sono chinthu cha chirendo chikachitika pafupifupi chirimika chimodza cha jumpa ine nkhavana maute wetu usiku umodza kusika kwa mbale Junior Jackson wakhalankhanira apa mpharazi wa Methodist uyu wakapokera mzimu mtuva ndipo ali kubabatizika mzina la Yesu Khristu ndipo kulisika umodza wa mpingo yithu tiri kujula kumlongorani waka imwe umochiuta wakuchitira na vanthu ava ine nkhiyoya ichi na mtima wane wose ine nthangumanya za mpingo unyake uliwonse mcharo chonse mpingo uwu uchari pamodza ndithu uko ine nkugomeza kuli mzimu wachiuta kuluska mu mpingo uwu iwo valinako kusemphana kwawo iwo nadi nthawi vali kufika apo iwo vakuyenera kuva kulidye wa ise kweni iwo vali kufupi ngandi mnyaka waliyonse uyo ine nkumanya ine ndimuonesikaninge imwe pakumanya icho chizamkuchitika mbale Jackson wakalotaloto iye wakatondeka kuzerezika ichi ndipo ine nkafumangamo mpingo wake ndipo iye wakatondeka kuzizipizika ichi kasi ichi chikachitika kale pauli mbale Jackson February wa 61 iye wakava na loto ndipo iye wakiza kwa ine ndipo iye wakati chinyake chiri pa mtima wane ine nkuyenera kuti ndikupalire iwe mbale Branham ine nkati rutirira mbale Jackson ndipo iye wakati ine nkarotaloto ndipo iri rikava ntheura ine ngakhala wakachete ndipo ine nkategerezka na kulaviska iye wakati ine nkarota kuti kukava kaphiri kakulu chomene ngati uko kumunda uko kukava uteka wa bluu panchi nyake ndipo wakati pachanya pakaphiri aka apo madzi akakokorora podongo pakavalibwe pachanya pakaneng'a pachanya pakaphiri ngandi pachanya paphiri likavalibwe uteka pakavavye ndipo umo madzi akakokorora iwo kakapanga ngati vyakulembeka vinyake nthena pa malibwe aga ndipo iwo kayimirira apo kutandauziranga chakulembeka ichi pa malibwe aga ndipo wakati isetose ndipo apa pali umwe iyo wakachiwoyera ichi wakati babale vakufuma ku Georgia na kufuma kose zingirizike isetose tikayimirira pamoza kupulikizanga kwa iwe ukutandauzira chakulembeka chira cha mchindindi pa malibwegara piririra ndipo wakati ndeura iwe ukatora chindu chinyake ngati kufuma mumphepo chinyake ngati chimgwara chakuphwanyira panji chakunyimphulira chikava ichi chiara mbale chinyake ngati icho chimgwara chakuphwanyira chakuthwanadi ndipo wakati ichi umwe iwe ukachitira ichi inengumanya yayi ndipo wakati iwe ukatimba pachanya papiririra ukagana mbula zingirizike ichi ndipo ukabenulapo kapachanya ka ichi ili likava mkaonekero ka piramidi ndipo iwe ukagana mbula pachanya pa ili sono apo pakava miezi na miezi na miezi pambira utenga wa piramidi ukavaonda parazikike ndipo wakati kusi kwa libwe lituvalira la kuvajika ndipo iwo wakati zuva panje ngweru ntambiri kuvalirapo pa ili na kale mlavisikenge mukati pa ili onani ichi ndipo uwo ndi UNESCO chifukwa mukupangika kwa charo chikapangika pambere kuvara kundaveko isitose tikumanya icho chiuta ukaendanga pa maji ndipo ndipo pamanyuma pa chiyambi iyo wakayoya kuvara kuveko ndipo mwacherengedwe pansi kusikula munyengo apo kupangika kukavirako kuvarakula kukava kundavalirepo palibwelira ndipo iyo wakati lavisikani pa ichi ungweru nthawu uli kuvalirapo pa ili na kale ndipo pali iwo wonse vakati vanyamuka ndipo enenga vaphalira iwo kuti valavisikenge icho ndipo iwo wonse vakiza kuti valavisikemo kweni iyo wakati apo iwo vakalavisikenga mukati iwo vakalavisikira kukona la jiso lake inenga gomezika chikava ntheura ndipo akandilavisika ine inenganyeremukira kuva ndilimoza ndipo nkhayamba kuruta kulaza ku zambwe kulaza kumanjiriro ka zuva kukweranga kapiri kukiranga kapiri kukweranga kapiri kukiranga kapiri kuzikanga michoko na michoko ndipo ngaruta ngasowa mmaso kawo ndipo iye wakayoya pamanyuma parene ngati ndachitachira iye wakati ndewora vabale vakanganamuka pakati pajumba kanyengo vakati kasi iyo wazikeverekera kasi iyo waruta nkhuu ndipo wakati vanji vakatora nthowa iyo vanji vakatora nthowa imoza ndipo vanji inyake kweni vachoko chomene vakakhalirira ndipo vakarutirira kulavisikanga kucho ine nkavaphalira iwo sono wonani kutandauzira kwa loto chena icho ine nthanga mphalirapo iyo kanthu kamoza panji palidye wa ava ine nkavaphalirapo nthawa liyonse wa iwo kweni ine nkhati inya ndipo mtima wane kumbwambwa nthanga ine nkhalavisikanga sono vyakulembeka vya mchindindi kulindizikani ine ndicherekenge waka ichi pakanyengo kachoko nthaa kale chomene mbale bila nyengo zinandi wakuvana ise kasiwe ulima muno mbale bila inya kunyuma kuno bile wakati mbale bila wakatimalizikilatu iye wakawana loto la chilendo ine nkaruta kwa mbale bila ndipo iye wakati usika kunyumba yake usiku moza pala ine nkalavisikanga pa nchimozi yake ndipo iye wakati mbale Branham ine nkavana loto la chilendo wakati ine nkaruta kuti ine nkarutanga kukira na mronga wa maji kurazike kuzambwe ndipo kukava msewu kuruwandila kumazere ndipo ine nkava kuruwandila kumazere kurutanga kuzambwe pa msewu kuonekanga ngati nkapenjanga ng'ombe ndipo kuruwandira marikero ine mbweno nkaona para ine ngati ndafika kusika kula iwo ukava apo ndipo iwo ukavunganisikanga guru likulu la ng'ombe ndipo kukava chakurya chinandi kudera kula ndipo wakati pamanyuma iwo ukazitora ng'ombe zira ndipo ukayamba kuruta nazo kukweranga na muronga ndipo kukaoneka kuti ine nkaoneseka kwa iyo kuti ine ndichite kulinda pa ng'ombe zira ndipo iyo wakati sono ichi chivenga chipusu ku ng'ombe zira ine nkumanya izi zirutenge nthowa yakusuzukira pachoko kweni mbale Branham wakukumba kuti izi zikhale kuruwandira marikero la mulonga ula nthora ine ndirutenge kukwera na msewu uwu na kuzisungirira izi zireke kuyambukira sirike ile la mulonga na kuzisungirira izi kuruwandirira kweni iyo wakaona ine nthanga zirondese ng'ombe kweni nkarutirira kuzambwe iyo wakati iyo kwena kuti wakusa kapinyama vyakuzikeva nthawe wachari wandamalizike kuyoya loto ine nkachiwona ichi ndipo pamanyuma wonani iyo wakati iyo wakayamba kudabwa pachoko za ine ndihora iyo ukawerera kuti wakawone ndipo wakati ine nkizanga kuphirira malibwe ndipo mbweni nyengo imoza ine nkazikeverekera ndipo iye ukazizwa kasi chikanangika nchichi iye wakaruta kusika ndipo manyuma iye wakavana kamuronga kachoko kurwande lake akukakapatukira kumazere ine nkhanang'ana uwo ndi UNESCO mbale bila inya ndipo iye wakawona na kufuma ndipo chakudera kurwande kwane kukava chipopoma cha kufya ndipo pamanyuma iwo kanakana kuti ine nkawa muchipopoma ndipo nkafa pamanyuma iye wakaona ndipo iye wakati walavisika zingirizye iye wakaona vyakuchitika na vipopoma vira vikarute kudera uku ndipo vikapanganga mbwiwi yakuti ibwibwitukenge kweni maji ntanga kawereranga pasi iye wakalavisika kusika kwa kampandukira kachoko panyi kamlonga kachoko ndipo iye wakaona vinyama vichoko vya makutu garaundi ndipo wakati nekugomezka ine nditorenge pachimoza ndipo iye wakayambuka ntiura iye wakayamba kuyanagana za ine ndipo iye wakakwira pachanya pakutundumuka pachoko kuti walavisike kuseri na kuona usange kukava kachoko kadoko kachipupa kachoko kakuserereka imwe mkumanya ako ine ntena nkayenda kuzungulira kwene wakati kula kukavavye kale kose ndipo iye wakachita manta iye wakati kasi nchichi chachitike kwa mbali witu wakazizwa kasi chikachitika nchichi kwa mbali Branham ndipo pale iye wakati wachita ofi iye wakati iye wakandipulika ine nkuyooya ndipo ine nkayimirira pachanya papiri ndipo ngamphalira mbale bila kutandauzira ukaloto kwa ine nkamupa iyo kale chomene chiara ndipo ngamphalira iyo kuti tirindizike kwa fumu kuti zuvali nyake ine ndiza mkukumana na iyo pachirumba ndipo iye wakava apo sono kutandauzira kwa loto lira ndi uku mwapakuru umwe mulonga ukava ukuru uwu ukava mulonga wa umoyo ine nkarutanga kuzambwe pa uwo ndipo ntheura ndiko nayonso wakarutanga chifukwa iye wakava pa ulendo iye wakachimbiranga pachoko kukiranga na msewu uwo ndipo kurwandiri nyake kukava mauti kakanandi kweni mathundo kanandi chomene na vyakulasalasa na mwakukhora nadi kweni mwene mula mkava uteka unandi ndipo umo ndimo ise tikuipenjera fumu na chakulika cha fumu kuzira mukusuzikira kuzunguliranga ng'ombe ukava mpingo uwo kuzisungiriranga izi sirikalira ng'ombe chomene zikuenda mu msewu wakusikerereka bungwe risopisopi usange iwo vangafiska chenicho msewu ukayimirira bungwe risopisopi ine nkayamba kumkwizika kumtunda wa msewu kuneseseka kuti iwo nthamva karuta ku bungwe risopisopi kufika pakuti iye wakaona chipupa icho chikavanganira chamburamachitiko kuchijumpa icho chikandijanda ine kuruta kuzizambwe ukava mlandura wa msonkho na boma palija munthu wangapulikisika omwe ndingafumiramo mu uwu ichi chikava chipupa icho chikandijanda ine kweni fumu ikandijumbisika ine mwa ichi ndipo ine nkavenuka pachanya pa ichi ine ndiza mkukumana nawe mbale bila pachirumba ntheura sonno pamanyuma parachira chikati chachitika waka mbale Roy Robertson mbale Roy kasi iwo uli muno siku uno inya ine nkugomezka vichi mbale wakuti rwandira kuseri iye wakandichema ine ndipo iye wakava na roto ndipo iye wakarota kuti ise tikazunguliranga ng'ombe sono iro nda chitatu kuzunguliranga ng'ombe ndipo kukava uteka kutalika kufika pa mdoto chakudya chinandi ise tonse babale tikava pamoza ndipo ise tikafika pamalo kakuti tirikenge chakudya ndipo mbale Fred Sostman wakanyamuka ndipo wakati Eliya mprofeti mkuru wayoyenge kufumira apa mwanya uno pa mhanya pakati ndipo pamanyuma pale ise tonse tikatitarika chakudya waliyonse wakafumapo ndipo iye wakazizwa chifukwa icho iwo nthamva kalinderira kuti vapulike ichi chikuyoyeka sono wonani umo iro likuyenera ndendende na lambale Jackson wonani icho chikuyana ndendende icho mbale bila wakayowoya palijo imozi wakalindizika kuti wafufuze wonani luviroluviro parachira chikati chachitika mlongosi Collins kasi uli muno mlongosi Collins wakalota loto lakuti wakava kuno kucharichi ndipo kukava ukwati ukava pafupi kuchitika ndipo pale iye wakati warota iye wakaona mwene nthengo wakunjira wakufikapo kwene mkwatibwi nthawe wakawa wakufika ponganira kweni iye wakava mkwatibwi sono uwo ndi mpingo ndipo kukava ngandi Monesco panji a utevetu kachitikanga kuno ngati kunozikiranga chakurya ndipo ichi chikava ngati kuti chikafika kufupi na iyo chifukwa chakuti mbale neve wakagavanga chakurya mchalichi kweni iye wakati ichi chikava chakurya chomene chomene icho wakachionapo iye wakaziya chomene kweni iye wakanang'anana kuti panji icho mloto kuti iye wangagavanga chala ichi ndipo iyo na mbale Willard pakati palutenge kumtunda ku ranch house na kukarya ndipo pale iwo pakati pachita ungweru ku rwande la woko la margero ukazimwa sonimu mukumanya kasi icho nchichi. Sono chakurya mkwatibwi ntangwa kufikapo, kweni mwene ntengwa ngwa kufikapo. Mkwatibwi ntangwa kufikapo, kweni chakurya icho chikaperekekanga ntachikawa chakurya nadi. Ndi chakurya cha uzimu icho imwe makara mkuba nacho nyengo yose. Lekani inendelekezire apa parotora chinayi paka nyengo waka. Kasi ima mkukumbukira yae mbale Fred Sostman, mbale Banks Wood, paraisi tikavakula ku Arizona chirimika chamara. Paraisi tikavakula kusakanga nguluwe za Velina ndipo fumu ikayoya. Kasi ima mkumanya yae vindu iyo wakachita ndendende kulongora icho chisa mkuchitika apo isi tikaindanga mumseu. Usange uo ndi unenesko babari babiri ima yoyani ameni. Babari babiri wakuti ameni. Ntachi katundeka. Ndipo ine nkawona mbone woni para isi tika indi sanga garimoto zvarimoza. Mbone woni ya fumu yikiza kwa ine. Ndipo ine nkanozikiranga kuti panyengo ira para ine nkuwerera kunyumba kuti ndirute kusirga nyanja. Ndipo para ine nkatindaruta kusirga nyanja. Inya ine nkawona stima. Panji rwandira nyanja uko stima zikanyamukiranga. Ndipo kula kukawa mchoko, mwanarami mfupi kula, ndipo ye wakati, ine ndano zikira botla iwe mbare Branham. Ndipo kukawa kwa watu kachoko chomine, pafupufupi kutalika ngati chikandiro, kweni kakawa katuba ngati chivuvi. Ndipo ye wakati kwa ine, aka nkako kakuti iwe uyambukire. Oo, ine nkati, aka nkakwanyira chara. Eye wakati, aka kaindenge mitunda fote pa ora, kukwera na ukira kudera uku, ichi ndi kukwera na ukira moronga. Kweni ine nkati, iko kankakandifikiska yae ine kusirga. Ndipo nchavura iyo wakalaviska pasi, ndipo wakati, ruta nga nduma iwa wakarutira. Ndipo ine nkalaviska, ndipo kula kukawa mbare Fred Sothman na mbare Banks Wood, wakaramu watu wakupenteka girini. Na chingwe cha kumangira msasa mkati kunyuma kwa uyu. Mbare Banks na chipewa cha kugadabula nga tenteura. Mbare Fred na kuminyumwa kwake pangongore. Ndipo ye wakati, ruta nga ndiwo. Ine nkati, yai ine nkachita yai. Ndipo manarumi uyu wakayoya kwa iwo, manarumi mchoko wakati, kasimu ndima mkwendeska boti, mbara Banks wakati, inya, mbara Fred wakati, inya. Kweni ine nkati, iwo ndi wachara, ine ndine mkwendeska boti, ndipo ine nkumanya ine ngaruta yae na ilo, ndipo ine nkumanya ine ngaruta yae kutari kula. Wakati, kasi uru tengechara na iwo, ine nkati, yae. Yai, inya ine nkangana muka, ndipo para ine nkatinda chita, mwanarume mchoko pa gombe wakasangika kuti wakaba mbali wane mweme mbari Argan Bright. Ndipo ine nkawele raso mumbone wane iji, ndipo kukaba ichoko nyumba itali. Ndipo ndipo ralizu rika yoya kwa ine, ndipo mose ima mkukumbukira ichi, panjiva nandiva imwe. Lizu rika yoya kwa ine, zanganacho chakurga, sunga mkati ichi. Ndiyo ntawaye kapera ya kupasungira iwo kuno, njakupa kwa chakulga iwo. Ndipo ine gizanacho mwene mura, migomo ikuri ikuri ya kuzura na vakaroti pa wimechomene na mpangwezi wimechomene na vintu, ine ndiri kufuona hapo. Kasimu maikumbukira sono mbone woni. Sono ndipo ine ngampalirani ime pamanyuma icho kukava kutanda uzira kwake. Ine ngayenera kutindirute kuzuri Switzerland mbari Argan Bright kungano wa mausiku 5. Ine ngapapalira babari pambere ichi chikava chindachitike ine ndirute ngeko yai. Ndipo ine ngapakusika na mbari Welch Evans kula para ichi chikapereka nga kutanda uzira. Usiku moza ine kukumezi mbari Welch wakiza ndipo wakandisanga ine isi tikarutanga pa ulendo wakaveja somba. Ndipo wakati mbari Argan Bright wakandichemanga ine. Ine nkati vile makora ichira hapa. Iuwa mkundi kunyereizika. Ndipo nyinguzi nandi ntaa kuizira kwa mbari ya maina. Iyo ndi imoza wabwezi pa wimechomene. Kwa nyinguzi nyake usange iuwa wangachita waka. Usange iuwa wakanangana kuti iuwa mkuparaza ya chinyake icho ndi chakususkana na chisambizgo chawo. Iwa wakuyo ya waka kuti iwa wamkumako kula, kutu kasange babwezi wako kula. Ndipo iwa wakati mbali Argan Bright wakandichema ine ndipo wakati mbali Branham icho mzimu kayo ya waka. Wakati iwa ufike wize na mwari wako, wakati chifwa iwa ntahuza mkuparazganga kabiri kabiri. Wakati chifwa ini mkanangana kuti iwa wakunosira iwa usiku moza pera. Ndipo wakati iwa panji ntahuza mkuparazga umoza ula. Ndipo ene nkati yai. Inya wakati zanga iwe na mori wako imamose mafike wona lipo sanga iwe wachita inenza mkukutolera iwe kubulendo wa sangurusko. Owo mori wane, mori wako na iwe mose iseta mkuruta kumtunda kujimba Switzerland kubeni kira mpalestina. Ine nkati iyayi. Ine nkabanako kutenda uzira. Ine nkampalira mbali world chipanyi mbali Fred na iwo. Ine ndiza mkumpalirani ime mlenji. Kweni chakudanga mori wano kwenda kuti wayo yepo chinyake. Ipo para ine nkati ndamchema iyo. Ndewarei wakakana kuruta. Ine nkati ichi chile apa. Mkuona. Sono ulichokulira botiri tuvalira ukava ungana umoza ula. Chiri makora kuruta kulikose kuno mpepete mamronga na ungana umoza. Kweni chintancha kukwanira na nguri chichikaba chituva na chiweme kune chimaraine kusirika nyanja. Mbare Fred na mbare kula baka yoyeka mumbone one iwo baka imira ruta ngandi wa paulendo kasanguruskika kukava na sangurusko. Kweni ine ntanka perera kuchita icho. Ndipo kuwaka na iwo kuwaka kuendesika boti, ichi chikangana mla kuti iwo ntava kawa paparazgi. Kweni inde nkava mparazgi. Ndipo ndiura chakurga mwicho kuhira nyumba itali. Ine ntanga ruta kusirga nyanja. Ndipo nkawerera kunyumba ichoko iyi. Ndipo isi atika panga madazi ya niga matepi za mapira meji na chirichonse. Warangura vandu ola umo isi atikukala.
Now compare even that.
Sono ulinganizgani nangandi ilo naganyake maloto. Iyi jikabamboni wone. Chakurga. Ichi chiri apa. Malo ndi aga. Wanani pamanyuma icho chikachitika. Ntawura paramboni wone ya chinai ira ikati ya chitika. Panjiroto la chinai ikati la palirika kwa ine. Mbwenu kukiza mbale Parnell. Iyo walikuno pamaroganyake nkanira kuno. Tipo bire nta wakabakuno, tipo ntewora muntu wakati mbanizgika. Iyo wakufuma ku Bloomington, ina nkukumezga, Punch Bedford, mbale wakuti Lafayette. Lafayette kuchitisika nga maungano. Ndipo iyo wakabana loto, tipo iyo wakiza kwa mbale udu. Tipo iyo wakati, ina nkazumerezga chara ichi kurutiriranga. Ina nkwinara kutindi oye ichi, kwinara kutindi mpalide mbale Branham. Ichi chikundi suzga ine. Ndipo chuhuto wakumanya, ntalo tolimoza pakatika tipa igo. Gakiza waka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mbali Parnell wakati, ine nkabana roto racherendo. Ine nkarota kutini ndivenge na mungano kumtunda kula. Ipo mtuwa inyake mwenyake, ukaba mungano kuno mcharicharipcha nteura. Ndipo wakati, charicharipcha ili umo uu kachitikira, kuti iyo wakazizgwa chifuwa hicho, iyo ntaba kakorida nangako pakatika tipa babiri, panchi nyake mtuwa iyo. Ipo wakati iyo waka imirira apa, mpaka inya, ine nkaba mkati umu. Ine ndirindizgenge waka, ipo ine ndi imirirenge mungano. Wakati, mundu wakiza mnyumu. Mba wakabora suti ya kupishubara na buku. Ine nkwanangana na kuti iye wakalimbanga. Tupo iye wakapalira mbali ya Parnell wakati uundi ungana wabakuru wakuru. Uungwa madiko ni pera na matrusti. Inya iye wakapulika ngati kuti wanyoseka pachoko. Ntawala iye wakafuma pamurgangu wa charichiripcha. Charichi ilo rikazengeka panjiri moza ili lakunozike kaso. Lakukomeka soma kora. Ndipo para iye wakati wafuma kuwaro. Ukava chivuvi mpepo siheni nyengo ya kuzizima. Ndipo palije imoza wabantu awo kamanya karikose za ichi. Ndipo palije wakati wafuma pamurgango, ine nkaimirira apo kulevisikanga kuzambwe. Ine nkati, ndaunga jituranga kutuwanyozeka mbale Parnell. Ine ndikurongo zgenge iwe, icho iwe kuendera kuchita. Ndipo mbale Parnell na mnyake waliose wa iwo, wakamanya ine ntanga wapalirapo iwe kutanda uzira kulikose. Ichi chiripo sono ntena. Kweni kuonanga ichi umo iwo vanga yoyera ichi. Kasi iwo kawona moroviro umo ine ngafumirapo para mbale Parnell kuzirezika kutindereke kukuparira iwe. Ndipo nkarutulida kukwera mtunda ntanga iwe ya kalikosi kwa mbale wood panji mnyake waliose na yumo. Nkachirika waka ichi. Chifuwa ine ngakumbanga kutindone uko ichi chikandurongo zikiranga ine. Kasi imu morikundipulikapo ine ngewa ya ichi mwasono sono. Ichi chikundisuzga. Ichi ndicho chikavako. Ndipo pamanyuma mbale Parnell. Iye wakayo ya kutine nkati kwa iyo, mbare Parnell ya mbako. Dipo maraka kudanga au iwa mkufika gamkuva zipora. Zipora. Zipora icho chikungana mula dachi panji ima panchi nake. Ine nkati kukakarakula ya ayi. Ntewara ruta pantazi. Dipo iyo wa mkusanga mwana kazi mulara. Dipo ntewara iwe kukaima apo ya ayi. Rutaso, iwa mkusanga mwana kazi mulara nadi. Kukaima ya ayi apo. Ipo nyangyose isi tikava ine nkayo yanga, isi tika indanga kujumba mchivuvi. Ndipo ine nkati, ruta mpaka iwe usange mori wane. Ndipo pale iwo wa msanga mwali wane ukaimirire peni papo. Ndipo wakati iyo wakalaviska, ndipo ise tikava kuti tafumamo mchivuvi, tikava pachipalamba, ndipo ine nkazikiverekera. Ndipo iye wakalaviska kunyuma, ndipo iye wakawana mwali wako wakupopa maji fuma mchisime. Ndipo mparaziki minyake wakamguzanga iyo, kuti wamfumsike po iyo papampo. Iye wakamlaviskanga iyo, ndipo iye wakauka. Apa pari kutandazira kwa loto lako. Ndipo ine mpanyika kupalira iwe usikula kweni ine nkazitezika waka. Fika pa kutizipura na mwanakazi yumo za mlara na minyake wanadi nadi, mwanakazi mlara nadi, au ndi macharichi. Mkuona? Ndipo Zipora pakuvanganira mwari wa Moses, Zipora. Ndipo isi atikuona kuti ine nkamparira iyo kutintaa wanga imanga pa iwo, kwa iwo wakavavarara uli. Iwo wakava mabungwe, kukaima pa iwo uyayi, iwo wari kumalizika nyingo yao. Kweni pa iwo kuiza kumwari wane, uwa ndi mpingo wane uwa Yesu Kristu wari kundituma kwa ine, uwa mnyengo iyo ya umariro. Ndipo uri hapa, iye merira pene papo, ndipo ine nkasikeverekera kuzambwe. Ntewuna mlongo si Stephen, iyo panji wangava pano ya ayi, chifuwa iyo wakava mchipatara. Ine kumanya chara uko, kasi mlongo si Stephen, inya ui wali hapa. Mlongo si Stephen wakiza kunyumba kwane kuzaka pimpirereka, pambire iyo wakawa ndarute kuchipatara, ukashitika operation, kulichivuta wakamuvire iyo na kumtumbika iyo, ndipo iyo wakachitanadi. Ndipo iyo wakati, ine ngava na roto la cherembe mbari Branham. Ine nkati inya, ndipo iyo wakati, ine nkarota kuti ine nkava uko kuzambwe. Ndipo ine, iro ndila sikisi. Ndipo iyo wakati, ine nkarota kuti ine nkava uko kuzambwe, ndipo kuri charo cha mapiri. Ndipo para ine nkati ndaraviska kuyimirira pachanya paka piri, paka wa mwanarume mchikuru nadi na sisiritari, miembe ituva. Ndipo sisi iro iyo wakava naro likakula kufika kumaso kwake. Ndipo iye wakawa na chituwa wakajikurunga zingirizge chinyake cha kufuara wakati mpepo ikachikuvanga ichi. Ine mkanangana uo ndi unenesko mlongo si Stephen ngati nteura. Ndipo wakati ine mkarutirira kusenderiranga kufupi. Iye wakayimirira pachanya papiri kula visikanga cha kudera kufuma. Ndipo wakati ine mkazizu wakasi mwanarume mlara uyu ndi njani. Ndipo mwanakazi wakasenderira kufupi, kufupi. Ndipo para iye wakati wafika kufupi, iye wakamumanya yura wakabanjani. Wakama Elia mtupi, mprofeti, kuimelitha apo kula visikanga kufuma. Iye wakati, ine mkienda kutindi mwone iyo, iye wakabana achocha kukumba. Ndipo iye wakachimbira kukwela piri, ndipo wakawapasi kula, kutu wayewaye kwa iyo, mzina le Elia. Ndipo wakati, para iye wakati wayewaya, iyo wakapulikalizu rikati, kasi iyo kukumba vichi mlongo si Stephen, ndipo nkava ine. Oloto lako lika kwa nirisiki kira nkanira kwenye kulula mlongo si Stephen. Pakuti nkanira chikati cha chitika waka icho, ina nkaruta ku Louisville. Icho iyo wakakumbanga njururombo. Mkwana, ndipo iyo wakavirika makura waka kuchipatara. Na chimanyukiro cha ine kurutanga kuzambwe, kula visikanga kufuma, kumusikambo wane. Wanane, pala ine nkaruta ku Louisville. Ndipo para ine nkatinda wirako, ine kavangati kuti nkayamba kunjira pa geti, ndipo pakava vigodo vikakizikira para pa geti lane. Mr. Goins wakuona misewu ya msumba kuno, wakarutanga kukwiranga na msewu, iyo wakati bile zanga kuno. Wakati iwo kwena kuti usundi ya mageti kako na vintu, mpanda, mpanda wa maribwe na mageti. Ine nkati inya napulika Bill, ine nkati inendi chitenge ichi. Pauli, iyo wakati, ine nza mkukupalira iwe, ine nza mkukumanyisika iwe mpauli. Ine nkati, kanira pa kuyamba kwa chirimika, iwe waza mkuyamba kuchitaichi. Ine nkati, virimakora, mteora ine nkayamba kuwelera mnyumba, ndipo mwore wakati, ine nkina kutindirute grosari nkanira mwachangu. Ipo ine nkaruta kukira na mseu, ipo miyamata Raymond King, uyo ndi injiniara wa msumba. Ine nyingo sose nga mchema iyo, mad iye. Chifu kwa isi, ticharivana bachoko bachoko, tukasikambiranga pamoza, iyo wakati mba muntu mkutu na buma la tope. Ndipo isi nyingu zose zika mchemanga iyo, madi iye. Iyo wakaranganira kusika kwa mseo kufuma kwa ine, pakunji mriangu wa chibiri kusika kwa mbali wudu. ndipo ndiurene nkati madi zangakunomi ni tipera iye wakati viri makore bile ndipo iye wakiza kudera kula ine nkati chigwerutchira ndiwe ukakhizirapo iye wakati bile ichindi iwubafumisingepo chindu chiri chonse wakati makune wonse aga mipanda iye na chinyake chiri chonse chikwanira kuti chisundike ine nkati inya injiniyara wakandipalira ine kuti maroga gane gakufika pakatikati pa msewu wakati inya kwani iwo waukuzenge uwo waposerenge chonse ichi mtowa ili yonse wakati gane na woso gari mkati ine nkati inye mbali wudu ndi mundu kuzingira maribwe ndipo ine nkati ine ndi ine ndamu kumutora waka iyo kuti waisundere kunyuma iye wakati bile kui kwasika yai iye leka kontraktara wachita icho iyo ndi manse ndiyo chara iye ine nkati inye bwana wakati leka iyo wachita ichi wakati iyo kumanya chene kukana mula ine nkati inya ndipo ine nkangana mkira kumpepete ndipo machangu ntewura chinyake chikachaya ichi pale Branham wakulize ndiwa yake inangaruta kunyumba nkanira mchipinda chane cha kumuliramo katola bukulira ndipo icho chikava apo ntanga kava mabuma ga concrete kakava maribwe inangati mida nozgeka maloto siki sika kurondizgana ndipo pamanyumba mboni woni ikakasikika pa ichi para vindu ivi vikwiza kuzakafisikika nganamukira kuzambwe ine nkaimbira ku Tucson mpale Norman wali nawo malo ine ntanga kumanya uku ine nkuluta ine ntanga kumanya chakuti ndichite ine ndiri wakamu ine ndayimirira ine ntanga kumanya chakuti ndichite ine nkuleka nyumba iyo ine ntanga ina kulipira ku renti malipiro gani ndi $100 pa sabata ndipo ine pafupifupi ngwina kulipira $100 pa mwezi ya nyumba ine ndiri nkanira kuno na babarevane na vadumbu ku ine vakunditemwa ndipo ine nkuruta ine ntanga kumanya nku yanku ine ntanga kumanya chifukwa ine ntanga ngamphalirani imwe chifukwa kweni kuti chinthu chimozapera ine nkumanya tikurondezeka icho iyo kutichita ine ntanga kumanya kumanya nthowa kuti ndirazike chakuti ndichite ichi ntha chikukhuza vyane ine nkusachizika Abraham wakapulika chanthu ulaso para iye wakamphalira iyo kuruta uko kusirika kwa mulonga iyo nthawa kamanya chakuti wachite kweni kukakhala kujipatulako iyo yekha ine nthanga kamanya chakuti ndichite chisoro cha mano mlenji sabata imodzi kuyambira mayiro chamdera umo pafupifupi free koro kwa mlenji ine nkauka ndipo nkamwa madzi ndipo nkavika chakudika pa Joseph muchipinda chake ndipo pamanyuma ine nkizaso ndipo akava chigonere pasi ine nkaruta kukagona ndipo pale ine ngati ndaruta kukagona ine nkumphalira ni maroto anga na vinthu mwakuti imwe muone chiyambi chaicho ine nkunozekera kuti ndiye woye ine ine nkamdikisika Joseph ndipo ine nkawerera ndipo nkanyekezeka pansi ndipo nkagona turo ndipo ine nkarota loto ndipo ine nkarota kuti ine nkaona mwanarume uyo wakenera kuti wave dada wanne nanga uri iye wakava munthu mukuru chomene ndipo ine nkaona mwanakazi uyo wakenera kuti wave mama wanne kweni iyo nthawi wakaoneka nga ndi mama wanne ndipo mwanarume uyu wakava wankhaza chomene kwa mwole wake ndipo iye wakava na chikuni cha makona katatu uko iyo wakapandura chikuni ichi ndipo ichi chikapanga imwe mukumanya chipandukwa cha chikuni kuswa chigodo pakatikati imwe mukumanya ichi kupanga chikuni cha makona katatu ndipo nyengeri yose para mwanakazi uyu wayamba kuti wayimirire iyo mbwene wakamkoranga waka iyo pasingo na kumchaya iyo pamutu na kumbwefura iyo ndipo ndiwora iye wakagonanga penipapo na kumgunyuzika iyo na kulira ndipo manyuma iyo wakayambanga kuwereramo iyo kamanyanga kuyenda kuzungulira makunyada na nganga yake kuwaro munthu mukuru wa nkhongono ndipo pana mwanakazi wayambanso kuti wanyamuke iyo mbwene wakamukoranga pasingo na kutora chikuni ichi cha makona katatu na kumchaya iyo pamutu na ichi kumwisira pansi iyo kuwerera kunyuma na kufumya nganga yake kuwaro ngati kuti iyo wakachita chinyake chikuru ndipo ine nkayimirira patali kulavisika nga ichi ine nkaganagana ine nikalimbana nayo yayi mwanarume yura iyo ndi mkuru chomene ndipo kwene iyo kuyenera kuva dada wanne kweni iyo ndi dada wanne chara ndipo ine nkati iyo kuyenerera chara kumsunga mwanakazi yura ngati nteura ndipo ine nkhava ngati kuti inatembanizikako pachoko na iyo ndiwora pamanyuma pa nyengo imodza ine nkatora chikanga chakukwanira ndipo ine nkaruta kwa iyo ndipo nkamkora iye papewa ndipo nkamuzikweteska iyo ndipo ine nkati iwe ulidye mazaza kakumchayira mwanakazi ndipo pale ine ngati ndayiwe yantheura minofu ikafufuma ine nkaoneka ngati chibounsa ndipo mwanarume wakalavisa pa minofu ira ndipo pamanyuma iye ukachita wofi na ine ndipo ine nkati iwe umchayeso iyo iwe umbanange na ine ndipo iye wakava ngati wagongowo kuti wamtcha Yesu mwanakazi, ndipo pamenyuma ine nkauka. Ndipo ine nkagona para makuruterera pachoko, ine nkaganagana kasinjivichi icho, chacharendo ine kulota za mwanakazi yura. Ndipo mkanyengo waka, hapa iyo wakuiza, ine nkapokera kutandavuzira. Mwanakazi wakuyimira mpingo wa charu, mwanya uno, charu chose. Ine nkababikira nkanira mtimbanezgo iyi, ndipo ine ndiri apa. Iye wakuenda kuwa mtundu wa mama wa mama wa usanga iyo wakavanyinao wa mzagari. Pwende po uri ine nkababikira nkanira mwaichi. Ndipo mfumu wake ndi mabungwe au kakumulamulira iyo. Chikuni cha makona gatatu icho iyo wakavanacho ndi ubabatizo wa utesi ula wa mazina gatatu. Makuti nyingori yose para iyo wa yamba kunyamuka, guru kutiripo kerere ichi, iyo wakumchaira pasi iyo na ichi. Ndipo mkumanya iyo pakuwa mkuru ntiwura, ine nkangana muka, mkabana wofi pachoko na iyo. Ndipo paminyuma ine nkamaroto kera iyo mtuwairi yose, ndipo minofu ikava minofu ya chikulikano. Chirachika nipangisika ine kuyanagana, usangichihuta olinane, ndipo angamanya kundipa ine minofu, lekani ine ndimimire iyo, leka kumchaya mwanakazi. Iko inera kutika wa 10 kloku mumanya, apo mori wane wakaizianga kutu wanjire mchipinda, ndipo ichi chikachitika. Ine nkanjira mumbone oni mlenjula. Ndipo ine mtuwa inyake sano kumbukirani ili nta lika maloto. Pali mpambano pakatikatipa maloto na mbone oni. Maloto ndi paraimu maruto kagona. Mbone oni paraimu nta maruto kagona. Isi tiri kubabika mtuwa umo. Muntu umo wali kubabikira paraiyo kurota ichi chiri mkulingirela kwake kumbla kumanya. Ndipo kulingerera kwake kumbla kumanya kulikutari na iyo. Masensi yake ya kutoka toka maringa ya wali mkulingerera kwake kukudanka kwa kutuwa kumanya. Mkulingerera kwa kutuwa kumanya huku, imwe mkubaba kumanya. Imwe mkulaviska, mkulava, mkukwaska, mkunuska, mkupulika. Weni pare imwe muli mkulingerera kwinu kumbla kumanya, mutulo, imwe nta mkulaviska, kulava, kukwaska, kunuska, panji kupulika. Kwenye chiripo chinyake pala imo mkulota kuti imo mkuwelela kukulingalira kwa kumanya uku. Pali chikumbusko kuti imo mkukumbukira chinyake chwa imo mkulota vile mikavija jumpa. Muntu umawari kubabikira walinteura. Kwenye para chivuta wa mikira nkanira chendu chinyake kulingalira uku kwa mbala kumanya ntaku likutari na pano. Ufika kwa Muroski kwenye kulingalira kose kuwiri kulinganira pamoza. Ndipo Muroski mumbone one ntawa kukuna turo. Iyo walinditu mumasensi kake ndipo kuchiwona ichi. Ine nkarungo sorelanga icho madokutaraga nyake zubari nyake. Ndipo yuwa kanyamuka ndipo wakati mpene papo. Ntati likukanaga napo nanga ndisa chintu cha mteura. Para ine nkayezikikanga vya kundichitikira mmisemba. Ndipo yuwa wakati ine. Yuwa wakabanda chonepo chini chinyake ngati icho. Mkuwona. Inya wakati chiripo chinyake chikuchitika kwa iwe. Ndipo ine nkayowoya. Ine nkayowoya ichi. Iyo wakati ndicho ichi ndendende. Mkuwona. Kulingalira kuviri kwa karanganira pafupi pamoza. Ndisinyake chara chakutine nga chita. Ndipo ichi nta chikundipanga ine mkuru kuruska minyake waliose. Ichi wakandi chikuto kapanga ichi mantewura umo. Iwe ntao kuruta kukagona. Iwe uringanira apa kuyana waka na kugona. Iwe imirira apa kulevisianga kuwaru ngati nteura. Ndipo mose ime murukuchuona ichi charu zingirizge. Ime ntao kuruta kukagona. Wimirira pano pagome kuyo wayanga kubantu ima mkundipolika ine kunjira mbone woni na kuwerako. Para ine nkwendesa garimoto ndira na imwe, unyake kulikose, ndipo nkumparirani vindu ibeviza mkuchitika. Ndipo ntavi kutondeka, ntachiri kutondeka po. Kasi mnyake urokuchona po ichi chikutondeka, guru likuti yai. Yai bwana, ichi chingatondeka yai. Ichi kiza mtondeka po yai, malinga ichi ndi chivuta. Wanani nkaniere pagome, masauza ndipantazima makumi ya masauza ndiga bantu. Nanga ndimu vio yero vinyake ibe ine ntani nga manya nanga mkuyoya. Kwenye ichi ntachi kutondeka, mkuona? Ichi ndi chivuta. Sono mbone woni iyi. Panji apo ine nkayo yanga. Ine nkalaviska. Ndipo nkawona chindu cha chilendo. Sono ichi chikawoneka ngati kuti mwana wane mchoko Joseph wakawa kufupi kwa ine. Ine nkayo yanga kwa iyo. Sono usange ime muyuone sasenge mbone woni macharo chomene. Ime mwonenge chifuwa cha Joseph wakaimirira kula. Ndipo ine nkalaviska, ndipo kukava chivuati chikuru. Ndipo pa chivuati ichi, mchivungaunga cha tuyuni. Tuyuni tuchoko, pakunji hafu wa inchi kutalika na hafu wa inchi mkuimidira. Utu tukawa tulala pachoko, tumapapindu tuwao tichoko tuchoko tukakirira pasi. Ndipo pakawa pafupufupi tuviri panji tutatu pa mtavu wa pachanya, 6 panji 8 pa mtavu unyake. Ndipo 15 panji 20 pa mtavu unyake. Ukiranga musi mkawanikiro ka piramidi. Ndipo tundu tichoko tuchoko tula, tumatenga tichoko tuchoko, ndipo utu tukavuka chumine, ndipo utu tukalaviskanga kuvuma. Ndipo ine nkava ku Tucson, Arizona, mumboni wone. Pakuti ichi chikapanga ichi mchakulinga chakuti iyo wakakumba chara kuti ine nitondeke kuona uko ichi chikava. Ine nga chitoranga munga wakachiwanga mchipalamba. Ndipo ine nkati, sona ine nkumanya ii ndimboni woni, ndipo ine nkumanya kuti ine ndiri ku Tucson. Ndipo ine nkumanya kuti tiyuno choko choko tula tukaimiria chindichi nyake. Ndipo utu tukalavisikanga kufuma. Ndipo tosi na mama buchibuchi tukanaana kuti tuduke, ndipo uto tukaruta kuvuma. Ndipo pana tukati tukaruta waka, chiungaunga cha viyuni vikuru chikiza. Ivi vikawoneka ngati nkunda, mapapindu kakusungoka kakutwa, za kuvangati za mtundu tuurufu, mtundu wakungana mirako pachoko kuruska umo matenga chukwa chukwa aga kavira. Ndipo ivi vikarutanga cha kuvuma makora makora. Ndipo para ivi vikati vyereka waka kuoneka maso gane, ine nkangana mukaso kutindela visike kuzambwe. Ndipo kula ichi chikachitika. Kukava kupunta uko kagwedezga charu chose. Sono kuchiponya yae ichi. Ndipo imwe patepi wanesisikani ichi mchipulike makora ichi. Chakudanka kupunta. Ndipo ine nkanagana ichi chikapulikika ngandi chiwawa cha mkukomo. Chiri chose imwe mkuchema ichi parandege zikujumpa mkukomo. Ndipo mkukomo kufika pasi. Chika gwede zika waka ngati kududuma chiri chose. Pama nyuma ichi chikatichibenge kulida kukuru kwa chidududu na leza mkuyanako. Ine nkamona ya eleza. Ine nkapulika waka kupunda kukuru kula uko kachitika. Uko kapulikikwa ngati kutikukava kumwera kufuma pa ine kurazika ku Mexico. Kweni ichi chika gwede zika charu. Ndipo para ichi chikatichachita, ine nkalavisikanga nditu kuzambwe. Ndipo kutaricho mene mumu yaya, ine nkawona chiunga unga cha chindu chinyake chikwiza. Ichi chikawoneka ngati kutipanji tukava tumadoti tuchoko tuchoko. Kula ntaku kava tukuchepira 5, ndipo ntatu nandi kujumba 7. Kweni utu tukava mkawone kero ka piramidi, ngati ndumu matenga aga kiziranga. Ndipo para ichi chikatichachita, mkongono ya chivuta mwene mkongono ikandinyamulira mchanya ine kutinka kumane nao. Ndipo ine nkumanya kuchivona ichi. Ichi ndihachiri kundireka ine. Masava 8 gari kujumpapo, ndipo ine nkuruwa chara ichi mpaka pano. Ine ntanga papo na chinyake chikanditangwanisika ngandi umo ichi uchiri kuchitira. Panjarane rimpalide ninge imwe. Ine nkamanyanga kubawona vangiro vara, mapapindo gara kulanzika kunyuma. Kurukanga mwamankaru kujumba mwasaundi inga chimbirira. Yuwa kuiza kufuma kumuyaya mkujurika ngangu paira kwa jiso. Ndako kwa nira kwa kutikungajara jiso linu kukupira waka iwa wakaba hapo. Inengavavye nyingo ya kutinipende. Inengavavyesu nyingo inandi kuruse kula visanga waka. Vara wa mankaru wa kuruwa kuru vangeru wa nkongono. Watu vangatichivuvi. Wapapindo kukora na mitu. Ndipo yuwa wakarutanga kuti... Ndipo para ichi chikatichachita, ine nkatorekera mchanya mapiramidi iri chiunga unga. Ndipo ine nkaganagana, sono ichi ndi ichi, ine nkachita zazi paliponse. Ndipo ine nkati, oh me, ichi chikungana mlakuti kuza mkupa kupunda uko kuza mkundiko maine. Ine ndiripa umaliro ulendo wane sono. Ine nga paliranga chara bantu vane parambono wani ii ya ruta. Ine nga kumba chara kuti uwa manye za ichi. Kweni badada wa kuchanya bantu zumerezga ine sono kumanya kuti umoyo wane wa mara. Ndipo ine ndiri paliranga chara banjarane. Ndia ura iwa wasingini kenge za ine. Chifukwa iwa kunoze kira kuruta. Ndipo vangiru ava wafika kupukwa ine. Ndipo ine ni komekenge nganira masono sono mumtundu unyaka wakupulika. Ndia ura ichi chikiza kwa ine. Apo ine nga wamuchivunga unga ichi. Yai, icho ndicho yai ichi. Usangi ichi chika kukomenge iwe, ichi ndena chankoma Joseph. Ndipo ine nkampulikanga Joseph wakundichei maine. Ine anteura ine nkangana mkaso, ine nkangana gana. Fumu chivuta, kasi mboni mwoni iyo kangana mlavichi, ndipo ine nkazizwa. Ndipo ndihura ichi chikiza kwa ine. Lizgu yai, chikiza waka kwa ine. awo ndi wangero wafumu kuiza kuzakandipa ine ntchito yane ipsya ndipo pala ine nkhati nakanakana ntheura ine nkakwezika mchanya mauku kane ndipo ine nkhati awu mfumu yesu kasi mumukhumba kuti ine ndichite vichi ndipo mbononi kandileka ine kwa pafufufupi ora limosa ine nthanga chipulikanga sono mwa vanthu ima mukumanya icho vitumbiko vya fumu vili kweni nkhongono ya fumu ndi chinyake nadi chakulekana nkhongono ya fumu mu malo kanthiwura awo ine ngachipulika ichi kanandi nyengo zinandi kale mu mboni woni kweni nthanga ti icho ichi chikupulikikwa ngandi wofi wakuchindika ine ngachita wofi chomene mpaka ine ngachita zazi pandazi pa vya moyo ivi ine nkuyowo ya unenesko uma paulos wakayiwoyera ine nkuteta yayi imwe nthamu kandikwalapo ine nkuyowo ya chinyake chakwanangika za chinyake ngati icho chinyake chili pafupi kuchitika ntheura pakati pa jumba kanyengo ine nkati fumu yesu usenga ine nikomekenge zomerezekani ine ndi manye ntheura ine namkuvapalira yayi wanthu pani za ichi kweni usenga ichi ndi chinthu chinyake zomerezekani ine ndi manye kweni palidye chikazikora pala mzimu ukati wandileka ine pafupifupi hafu wa ora ine ngusachizika panji kujumbirapo ine nkati fumu usenga ichi chiriko ntheura kuti ine nikomekenge ndipo imwe mwamarana nani pacharo chapasi ndipo ine nditurekerenge kukaya sono chena icho usenga ichi ndimo chiriri icho nchiweme icho chili makora ntheura ine nkati usenga ichi chiriko zomerezekani ine ndimanye tumanisa nkhongono ino pa ine ntheura ine ndimanyenge kuti nthani ngaphaliranga vanthu pani panji mnyake waliyonse za ichi chifukwa imwe mukunozekera kwiza kuzakanditora ine ndipo palidye chikachitika ndipo ine nkati ndizikapo kanyengo ntheura ine nkati fumu yesu usenga ichi nthaa chikang'anamula icho ndipo chikung'anamula kuti imwe muli na chinyake chakuti ine ndichite ndipo ichi chizamkuvumbukwa kwa ine kunthazi ndipo tumani nkhongono ino ndipo iyi pafupifupi ikandifumya ine muchipinda ine ngachisangana mwene kumalo kunyake kudera kukona ine ngamanyanga kumpulika muli wane kumalo kunyake kuyezikanga kugwedezeka chijaro chijaro kuchipinda chakugonako chikakiyika ndipo ine nkhapana baiboro la kujulika ndipo ichi nkaverenganga ine nkumanya yayi kwene mkabamu ine nkugomezka baroma chipatulo 9 vesi la umaliro wona ine nkuvika mziyo ndilibwera pakona libwera chikhuvazo libwe liweyemera pakona ndipo iyo yonse wakugomeze pa iyo nthawo zamkukhozekeka soni ndipo ine nkanakana ichi ndi chachilendo ine kuvazikanga icho muzimu kundikunga ndithu ine muchipinda ine ngajara baiboro ndipo ngayimirira apo ine nkaruta chakuwindo iyi kawa pakunji tenikoloko mumahanya panji makorako ndipo ine nkakwezika mchanya mauku kane ndipo ine nkati fumu chiuta ine nkupulikiska yayi ili ndi zuwa la chilendo kwa ine ndipo ine natembanizikika pafupifupi ine nkati fumu kasi icho chikung'anamula vichi lekani ine ndiverengeso usange ichi ndimwe sono ichi chikulongora wani ichi ndipo ine nkatora baiboro nkajula ili icho chikapaso apo pamalo kenekara paulosi kuphaliranga vayuda kuti iwo vakayezeka kuti kuphalira varoma kuti vayuda vakayezeka kusomera ichi mwa mirimo kwene ndi chipulikano icho ise tikugomezekera ichi inya iyi ili kuva nyengo ya kofya kufuma kale sono imuonani apo ine ndayimirira ine nkumanya yayi icho chikuchitika ine nkumanya yayi chakuti ndiyowoye kweni sono lekani ine sono kufuma sono na kunthazi kukanyake pakunji maminute 15-20 lekani ine ndiyezike kuyowoya chinthu chinyake apa sono kumbukirani nthaa yili kuvako nyengo imoza apo mboniwoni izo zikatondekapo sono ine nditorenge malemba pakanyengo usange imwe mungawona muchivumbuzi chipatulo 10 sono lekani ine ndiyoye ichi usange mboniwoni nja malemba iyi ngamanya kutandauzika na malemba pera ndipo pamanyuma ine ngakumba kuti ndiveke ichi pamuza ndipo sono imwe mulipo na imwe patepi kwanisisikani imwe mkuyoya ichi umo ine nkuyoyera ichi chifukwa ichi chingamanya kuva chiphunzo chomene kuleka kuchipulikiska kasi imwe mukuchimbirira guru likuti yayi vili makora mbweno inengo mongani imwe pakuvanganira chete nchiweme. Sono mungero wa number 7. Sono mabwana apo inengo utika uwu. Kasi ichi ndi chimanyipiro cha nyengo ya umaliro. Kasi ise tikukarangu. Kasi ndi nyengo uri ya zvairi. Umo wakujundana wakuvuka usiku wose kunyamukanga na kungana mukilanga kukoroko kuti walaviske kuona kuti kasi kavavichi kukuzganga kuvara lulombo rwane ndakuti chiuta zomerezikani isi tibuske ungweru inenda imirira mumaroka kofya usange imwe mukachimanyanga waka ichi kumbukirani inengu mpalirani imwe mzina rafumu. Ine ndiri kumpalirani imwe UNESCO, ndipo chinyake chiri pafupi kuchitika. Ine nkumanya yayi. Sono imwe patepi pulikani icho. Ine nkumanya yayi. Ine ndiye zgenge. Icho chikiza kwa ine mairo ngakara mchipinda chane cha kumuliramo. Ine ntangu yoya kuti uundi UNESCO. Ichi chika waka chinyake chika indanga mamtima wane uko ine ndire kufika ko. Ine nga inera kutindirute kusika kutora chuti kanyengu kachoko na kuiza kusika na chari na kuruta ukasaka na iyo zivari moza. Pambere ichi ya tikawa tindapatukane imoza na minyake. Lekani ine ndiyo waya kuti chifuacha kuti ine nkuruta kuzambwe ntandi kukuti ine nkufumapo paka chisi uyu. Uu ndi mpingo uofumu ikandipa ine. Apa ndipa headquarter yane, kuno ndiko ine nkukara. Ine nkuruta waka mkukulikira kulanguro iruwaliri kuperekeka kwa ine mumboni wone. Mwana wane bire powa kalirirenge sekretari wane. Ofisi yane yivenge nganira pano paka chisi uyu. Mkuvugirika na chivuta ine ndiza mkubakuno para ichindi ichi chamarizikika kuti ndiza kaparazgi vidi mizu 7. Lipa matepi gari wose awo ine nkupanga panchi nyake chirichose chiza mkupangira nganira kuno paka chisi uyu. Ndipo nganira kuno umoine nkumanyira ndimaro uko ine nga parazga na kumasuka kukuru kuruska umoine nga chitira kunyake kulikonse mcharu. Chifukwa kuligurula vantu kuno iruli kugomezga ndipo lirinanjala ndipo likukoreska. Ndipo hapa pakuoneka ngati pakaya kwa ine. Aga ndiwa malo. Ndipo sanga imu mgawona maroto kakayoya chindu chenechira. Wanani uko kulichakurga. Sono, kwenine nkumanya yae icho chiri kuntazi. Kwenine nkumanya uyo kumanya fya kuntazi. Icho ndicho chindu cha kuzirwa. Sono chivuta usanga ine ndananga ndigo kireni ine ndipo ndihura jarani mlomo wane fumu kuchirichosi icho ntaa kuvenge kukumba kwino. Ine nguchita waka ichi chifuwa ine na kuondwa fumu. Mpanye vandu vapulikiska na kuondwa waka. Chifuwa icho ine nkwanagana kutanda usita ntaa kukwiza maruviro. Ichi chika wama kuyima payeka kwa chivuta. Chifuwa ine nkukomezika ichi chirikulembeka umu mbaiboro za ine. Ndipo ndihura usange ichi chiri malimba, ndilemba leka lingamanya kutanda uzira ichi. Usange undi UNESCO mbale mlangosi, ine ntanga na mula kumofyani imwe, kweni nchiweme isi tiveva kusamalira chumene sono. Isi ya tikuna uzakira kuti, chinyake chiri pafupi kuchitika, tipo ine ngewa ya ichi na nchindi na ofu wa chivuta. Tipo ime mukana ana kuti ine nga imirira apa. Ndipo mawandu imwe mkukumezika ine nanga nkufa mprofeti, ine ntangu yo ya kuva. Kukumba kwa nene kukava uku, na chirimi kachamara ine nkati, ine chini chikapera ine nkawona, chisimuso chamara muvyaro pancharo ichi mtuwa iliose, ine nkayenda ulendo wa unene, wananduwa imwe mkarutanane. Awo ichi chikabachi weme, ichi chikaba na nyangwezi weme, maunganoga weme, mzinda inandi, kweni ichi nda chikafika pacheni cheni. Chirimika ichi inendi venge na ulendo wa kukatumikira. Para inenda chitawaka, inendi rutenge kwa Afrika, India na charo zingirizge, usange inenda nga fiska, pa ulendo unyake wa kukatumikira. Usange icho chichitike nge ayi, ntehora ine ntandiye nge maji pancha kurga, dipo ndikwere nge mapiriga nyake katari uko, dipo ine nda mkukara kweni kula mpaka chivuta wandesgore mtoa inyake. Ine nga kara chara ngati ntehura, ine nga rutirida ya ayi. Ili panjiri nga basgoro apa, ine nkumanya ya ayi, mpaka iyo wandesinde ine, kasi imo mkumkira mbona wani pafupi masabata katatu ka jumpa nga imerira pazisuva kuparazganga kugulu, imo mose mkabakuna pasabata ya jumpa. Masabata ganandi imo mawandu kuno imo mkutora matepi, ndipo mkubakuno para iyo kupangika, imo mkupukisika vindu hivi. chiposono ine ndika zinorenga wakamaro anga ndipoimuonani ichi kanira nanga ndichi choko chiri chosi icho chiri kiyoyeka chikwanira nganira mu ichi teura ichi chikwanira kuva kutandauzira ine nkumanya yayi ndicho chifukwa ine nkuti mabwana kasi ndi iyi ine nkugomezika kuti mngero wa nambara 7 wachivumbuzi 10 nditenga kumuwiro wa mpingo wa namba 7 wachivumbuzi 3:14. Kumbukirani, sono lekani ine ndiverenge, ndiwone apo ine ningaverenga. Sono uyu wakava mungero wa namba 7. Kweni mumazuva galizu la mngero wa nambara 7:7. Pala iye wazamkuyamba kubangura. Chamchindindi cha chuta chikwenda kufisikika. Umwa iye warikiyoyera ichi kubateveti vake wa profeti. Sono ime wanani uyu wakava mngero. Ndipo ndi mungero wa muwiro wa mpingo wa nambara 7. Chikwa hiri likiyoya apa uyu ndi mungero wa nambara 7. Wa muwiro wa mpingo wa nambara 7. Tikusanga kuti kusanga imu mkukumba kuti mumone uyo uko mungero wali ndi chivumbuzi 3:14. Uyu ndi mungero kumuwiro wa mpingo wa Laodikea. Sona imu mkukumbukira para ichi chikaiweka kula pangero na muwiro ya mpingo. Ndipo sono moichi, ichi chiringa nenge nkanira mu vididimizo 7 ivi ivyo tikwiza kuzaka yoya. Ndipo vididimizo 7 ivyo tikwiza kuyoyapo, para ivi vikwiza nyengo iyi, ndi vididimizo 7 vya kulembeka. Ndipo vididimizo 7 ivi umaimu mkumanyira, ikuonekera waka kwa vangiro 7 wa mpingo 7. Kweni kuri vididimizo vinyake 7 ivyo virikuseri kwa buku, ichi chirikuwaro kwa baiboro. Wonani. Isi tifikenge kuku ichi mkanyengo. Sono wapambere ini ndayembe kwa ichi, kasimu mavuka, kasimu kukumba kuti muimirirepo, kusindamaro, gurure kuti yai. Sono watekarizikane mwacheru. Mungero wa nambara 7, wachifumbuzi 10:7, nditenga kumuwira wa mpingu wa nambara 7. Mkuwana? Sono wanani, ndipo mmazuva, sono wanani apa. But in the days of the voice of the seven, kweni mumazuva galizu la mngero wa nambara 7, pala iyo wazamkuyamba kubangura, chamchindindi cha chuta chikwenda kufisikika. Now, sounding forth this messenger, sono kuparazganga kwa tenga ili, mngero wa nambara 7 apa wa kuparazga utenga wake, kumpingu wa Laodikea. Wanani mtundu wa utenga wake. Sono ichindachi kawa kwa mngero wa kudanga, nta wakapika icho. Mngero wa chiviri, wa chitatu, wa chinai, wa chinkonde, wa chisikisi. Kweni ndi mngero wa number 7 uwe wakawa na utenga wa mtundu uu. Kasi ukawa vichi, wanani mtundu wa utenga wake. Kufisikanga vya mchindindi vyose vya chivuta ivyo virikulembeka mubuku. Mungero wa nambara 7 wakufisika vya mchindindi vyose ivyo vikawa vya kuyawayika mose umo mabungwe aga na mipingo. Mungero wa nambara 7 wakufuunjika ivi na kufisika cha mchindindi chose. Icho ndicho baiboro likayoya wakufisika cha mchindindi cha buku la kulembeka. Sono tiente wanepo vichoko pa vya mchindindi ivi ndipo sanga imu mkukumba kutimulembe ivi. Chakudanka ine nditolenge icho Scofield wakiwaya apa mu Matthew 13. Usangaimu mkukumba kutimulembe vinyaki vya ivi usangaimu mulije baiboro la Scofield. Ime panje mungaveringapo ivi wakanagana vikava vinyaki pa vya mchindindi. Sono mu verse 11. Ndipo iyo wakasgora ndipo wakati kwa ibo. Chifukwa ichi chirukupika kwa imwe vasambiri vake. Chifukwa ichi chirukupika kwa imwe kumanya vya mchindindi vya ufumu wa kuchanya. Kweni nta kwa iwo. Kweni kwa iwo ichi nta kulikupika. Vya mchindindi. Apa pali cha mchindindi. Cha mchindindi ndilemba. Ndibunenesko uokale ukabisika. Sono wafumbukwa mauzimu. Kweni chene ichi ndi cha kuchitika cha uzimu kukalirira nditi ufumbuzi wa kukazikika. vya mchindindi vikuruko vikuruko na vya mchindindi vikuru vikuru ndi number one. Cha mchindindi cha ufumu wa kuchanya. Icho ndi chene icho wa iseti kiyo ya sono 13, Matei 13:3 kufika 50. Sono cha mchindindi cha shiviri ndi cha mchindindi cha kuburumutuzikika kwa Israeli mwire uwo. Baroma 11:25 na makani. Cha chitatu, cha mchindindi cha chitatu ndi cha mchindindi cha kusandulika kwa vatua wa moyo panyingu ya umaliro wa mwire uwu. Bakorinto bakudanga 15, ipokweniso vatisoronika 4:14 kufika 17. Cha chinaye cha mchindindi cha mpingu wa chipangano chipya ngati tupirimoza la kupangika na vose vaviri, vayuda na vamitundu. Ba Efeso 3:1-11, ba Roma 16:25, ndipo kweniso wa Efeso 6:19, ba Kolose 4:3. Cha mchindindi cha chingonde ndi cha mpingu ngati mkwatibu wa Kristu. Ba Efeso 5:28-32. Cha mchindindi cha sikisi ndi cha Kristu wa moyo, mwenye yura mairo mwanyauno na mihira ira. Bagaratia 2:20 na Vahebere 13:8 na Maroganandi ngati ago. Cha mchindindi cha 7 ndi cha chiwuta, nanga ndi Kristu kuba na tupi la uzari wose wa chiwuta mtupi, mwa uyo mulivinjeru vyose vya uzimu. Ndipo uchiwuta wa uzgirika kwa muntu. Cha mchindindi cha 9 ndi cha mchindindi cha upuvji kusangiki ama Watesalonika wachiviri na kunyake nteura. Cha mchindindi cha 10 ndi cha nye 7 pa chifumbuzi 120 isi atamarizika waka icho nye 7 za mipingo 7 matenga 7 na vinyake nteura. Ndipo cha mchindindi cha 11 ndi Babylon wa mchindindi Zagari chifumbuzi 17:5-7. Hivyo ndi vinyake pa vya mchindindi hivyo mgeru uyuwa kwenye rakuti wa fiske, chose cha mchindindi vyose vya chivuta. Ndipo chinyake, romba ine ndi yoye ichi na nchindi, ndipo ntaa kuyoye za inendeka kweni kuyoye anga za mgeru wa chivuta. Mbeo ya serpente, icho chirikuwa cha mchindindi cha kubisika virimika vyose. Uchizi kurongo sore kama kura, ntaa kuzika soni kweni weneko uchizi weneko. Kulijia chini tanteula angandi wa mihiraira gehena ukugolera. Imu msa mkupia kwa firimika mamilioni, kwenye chirichose icho chikava cha mihiraira, nda chikava na chiambi panji umaliro, tepo gehena wakalengeka. Vya mchindindi vyose hivi. Cha mchindindi cha ubabatizo wa mzimu mtuva, kwa mbla vya kunyerenyeska, kweni mundu Kristu kutepetanga mwa imu milimo ya nihira iyo wakachita. Cha mchindindi cha ubabatizo wa maji, ukova kukumezi kama kunyanyira mautatu baru kushitorela ichi maudindo katatu gadada mwana mzimu mtuva, ipo cha mchindindi cha uchiuta kukwa nirisikika mubabatizo wa mzimu la Yesu Kristu. Kwa kulingana na buku la chivumbuzi, icho mpingu mnyengu iyo wakainira kutuupokere. Viriko vinyake pa vya mchindindi. La vira moto kuone kaso. Ameni. Icho ndi chindu icho chikwenera kuti chichitike. Nipo iseti kuchiwona ichi. Oo umo iseti ngamanya kurutirizgira kuzinuranga vya mchindindi. Kuona ngala virira la moto ilorika rongosi ya vana wa Israeli. Lenerira ilorika wasikira pase Saulos kwa urendo wake wako ya kudamaseko. Ndipo lenerira likwiza na kongo na yenigira. Kuchitanga vindu vya nevira na kufumbulanga mazu ya negara kukaranga lizu palizu na baibolo. Kulira kwa mbata kungana mla mbata ya evangeli. Ndipo kulira kwa mbata mbaibolo kungana mla nozikira ni nkondo ya malemba. Kasimu mkulemba ichi, nkondo ya malemba. Paulos wakayoya, usangaimu mkukumba kulemba ichi. Wakorinto kudanga 14:8, Paulos wakati, usangembata ikupereka kulira kwa mbla kumanyi kwa makola, kasi mundu kumanyike uli chakotu wanozikikere. Ndipo usange ii ntayire na kulira kwa malemba, ika kukosgeka kwa mazga chivuta, kuzgoka kakoneka, kasi isi atimanyike uli, isi atiri kumalira wanyengo. usengeiye kuti iwo pakugomeza kuti Yesu Kristu ndi mwaneyura mayiro manyauno na miyirayira kwene makukana vimayimkiro vyake na vakuziziswa ivyo sikava chose zasengedwe chikagomezeka pa iyo ndipo mpingo wonse ukagomezeka pa iyo mwa ichi kansise timanyenge uli umoti ngano zikekerera munyake wafika na chipepara chikulu ndipo wajambulapo chose ichi ndipo munyake wafika chinsi nyake ndipo wajambula chose ichi kupambana na chimoza ichi munyake wafika ndipo kati ichi ndi ichi kwiza kuwerera kwa ichi ndipo manyake valemba mabuku na vinthu ngati ivyo kweni chiuto kwiza mkongono ya chiuka chake ndipo kasi ndijana kwa yoyenge kulimbana na ichi usange Yesu Kristu ndi mwaneyura mayiro manyauno na miyirayira iyo wakuchita chinichira icho iye wakuchita mayiro manyauno na miyirayira icho ndicho mngero uyo wakuyenera kuti wachite kutora vya mchindi ndivira vindivira vya kuyawayika ivyo vandu wakuvitaya wonani usange iye kupereka kulira kwambula kumanyikwa makora ntakwa mmalemba ndinjani wajinozirenge yoyeka kweni mbata kasimwe mwangoona uli wonse umoza umoza umiweroyira umwene nkamphalirira ni imwe za mpingo kwizanga kukava mbata ikalira chididimizwe chikamasuka ndipo mbata ikung'anamula nkhondo usange iyi nthayi kupereka kaliriro ka mmalemba kasinjachi iyi kweni erekani ine ndimkumbusikani ichi kuchiponya chara ichi sono wonani muwire uli wonse wa mpingo ukava na thenga lake ise tikumanya icho paulosi ukava thenga lakudankha ndipo parambata yakudankha ikatiyalira ndipo chitidimizwe chakudankha chikamasuka paulosi ukava thenga lakudankha umo ise tikusangira ndipo kasi iye wakachita vichi wakatira nkhondo pa vichi mpingo wa orthodox chifukwa chakuleka kugomezeka chimanyikwiro cha umesiya icho yesu wakachita kwa iwo chifukwa iwo wakenera kuti nthena vakachimanya ichi iwo wakenera kuti nthena vakamumanya iyo kumbukirani paulosi wakafika ku umaliro wa muwiro matenga wonse kakufika ku umaliro wa muwiro ndi pa nyengo ya umaliro apo vinthu ivi vikuonekera paulosi pakukamanya malemba na kumanyanga kuti yesu wakava mesiya ndipo iye wakasuska masinagogi gara kufuma malo na malo na malemba ndipo wakakanika na uli wonse wa iwo mpaka pa maliro iye wakaphata fuvu kumarundi kake ndipo wakang'anamukira kuma mitundu kasichi chikava chipichi kulizikanga kwambata mungero tenga kuyimirira apo na mazgu omwe kuchiponya yayi icho sono mazgu ndipo paulos na kutandauzira kwambula kutimbanizika kwa mazwi ka chiuta wakasusika uli wonse wa masunagoge gara chikamtayisika iyo moyo wake umoise tingakhilira kwa Irenaeus mwene uyo tenga la mbwira wa mpingo wa kurondezekako ndipo Martin Mtuva muwira wa mpingo wa kurondezekako para iwo vakati vayamba kutora chisambizo cha chinikolaiti chikayamba kunjira ndipo iwo vakasusika mwira ula Martin Mtuwa wakasuska mwiro wake ndipo pamanyuma Luther tenga la chinkhonde iye wakasuska mpingo ula wa katolika na mazwi ka chiuta varunji vakhalirenge chipulikano iye wakayowoya ndipo ichi nthandi thupi leneko la Khristu ndipo iye wakaponya pansi monesco ndipo wakayenda wakafumapo ndipo wakasuska mpingo ula wa katolika mbatayira ikalira makola mbonenesco uwo John Wesley wakapuka mmazuva ka mpingo wa Anglican chifukwa iwo vakati kuli jeso chifukwa chakuchitira visisimuso ndipo ichi chikazikoka mbewu kweni John Wesley wakayimirira na utenga wa ntchito ya chiwiri ya uchizi kutuvisikika ndipo iye wakasusika mpingo ura wa Anglican na mbati ya evangeli wakanozikikira nkhondo uwo ndi unenesco iye wakachita ichi sono ise tiri mu mwiro wa Laodikeia apo iwo vapangaso bungwe Methodist Baptist Presbytery Lutheran Pentecoste ndipo ise tikukhazika umprofeti kuti wafike kuti wasuske muwiro uwu na kuvawezike iwo kupuvyi wawo sono usange ako ndiko kalikuva kachitiro ulendo wonse mu miwiro kasi chiuta wasinthenge kachitiro kake mu nyengo iyi kutuli kuti iyayi iye wangasintha yayi ichi iye wakuyenera kusungirira kachitiro kenekara ndipo kumbukirani thenga iri wakava mungero wa nambara 7 ndipo iye wakuyenera kuti watole vya mchindindi vyonse na kuvunjika ivi wanane mungero wa nambara 7 wakavuka kutuwa sufike la udikeya mpingo usambazi hine ndine msambazi mkatundu ipo ngusabere wakarikose chara hiyo wakati hiyo ndiwe wachitima mukavu wachiburumutira wankuli ndipo ntao kumanya ichi ula wakava utenga wake.
Oh,
chiwuta titumerenise mprofeti wa mbla wofi na nteura wakuti Yehova mwakuti mazika kukosikeka ka chiwuta ka nchire muungu na kusimikizira kuti hiyo watumika kufuma kwa chiwuta. Ndipo mpara hiyo wafika hiyo waza mkususka miwiro ira nadi waza mkuchita hiyo waza mkupangisa mpingula wala udike ya kumtinka hiyo nadi hiyo waza mkuchita hiyo wakachita mamwira unyake uri wonse ichi chisindenge yae mamwira uu ichi chikwenda kubante uraso wanane sono mpingo la udikeya tenga liza mkufiska la udikeya ngerwa number 7 waza mkufiska vya mchindindi vyonse hivyo vikaita ikira mungondo kale chifukwa cha unenesko Luther wakapuka kweni hiyo ntanga wakabana unenesko wose hiyo wakabana kurunjisika pera mbunenesko mbwenu rikiza tengari nyake la kutikika John Wesley na kutuvisikika hiyo ntanga wakabana acho ichi baiboro rikayoya mpingo wa Philadelphia ntewura ukiza mwira wa mpingo wa Laodikea na ubabatizo wa mzimu kweni hiyo wakatimbanzika chose ichi dipa karuta kwerira nganira mkujivika mungandu mwa hiyo wakashitira pakudanga apo hiyo kwenye nakula visikika ngandi Alpha na Omega ukulaki kukonera Rwandirimoza na Rwandirimoza wakudanga na wawumaliro mzimu wake ukiza pazuwa la Pentecost lipo kazuzuka gururira uu pachoko kazimu mpaka uu kafika kumewiro ya mdima vya kubika pokanduru 7 vya goride mwiro 7 ya mpingo wawumaliro ukaba kutarichomene na iyo hapo pakaba sauza wafukufupi vilimika sauza nifa mwiro wa mdima wa mpingo wa Katolika Luther wakayamba kuiza na kubara kunyake kufipiku pachoko kumazo kubara kukurondezika kukikiza kufipiko pachoko kubara kukurondezika ku Laodikeya kwa manyuma uku kawirira sunganira kunyuma ngandi uma uku kashitira maroka kudanga kazimira nganira muntimbanizu kwenye ira uma kashitira maroka kudanga kasimu mkuona yae icho ine nkunganamura sono wanane kuri unenesika unandicho mene ukutaikira kuwaru kura sifukwa ukubanyake wakarekerera pa unenesko kwenye mgeru wa number 7 uyu ndawo kulekerera pachere chose iyo kunjika vigaba vyose vya kuyawayika wakuviunjika vyose ndipo pakubangura kwake cha mchindindi chose cha chivuta chikwenera kufisikika au chivuta mtumani iyo vya mchindindi vyose vya kubisika vika fisikika para iyo ichi chikati chavumbuko kwa iyo na vichi usange hivi ndi vya mchindindi vya kubisika mundu kwenera kuva mprofeti ndipo kasi isi tarongo sura waka chara na kuona kuti mprofeti uyo isenge mumwira wa maliro wavenge Elia mukuru yura uyo isi takarati kupenja chifukwa vya mchindindi hivi hivyo vya kubisika muva kusambira vya uchiwuta vikwenera kuti vizakavumbukwe kwa chiwuta ndipo mazgu kakuzira kwa mprofeti pera ndipo isi tikumanya ichi hiyo waza mkuwa Elia wachiviri umo kukala izikikira mwe utenga hiyo waza mkuparazga uza mkuwa vya mchindindi vyose vindi vyose hivi isi tirino mbabatizo wa maji chose ishi chiri kutimbarizikika huo ndi unenesko umoza ukuwazga umoza ukungulira umoza kutora dada mwana msimtuva umoza kutora ichi umoza kubabatiza katatu chisko kafunama pakuti umoza wachiuta utikika dada unyake umoza wachiuta utikika mwana unyake umoza wachiuta utikika msimtuva umoza mnyake wakati hima mkonanga hiyo kwenye kubabatizika mwagadamika katatu mwanteura umo tipo uu ntimbanizko uli kweni ichi ndi chose chiri kufisikika pakuti kuti chiwuta imozapera ndipo zina rake ndi Yesu Kristu ndipo ntali liko zina rinyake kuzi kwa mtamba iro vandu vakuyenera kuponosekeramo kulije chigaba chimoza chalemba palije paliposa mbaiboro apo mnyake wakababatizika mtu wainyake kweni mzina ra Yesu Kristu ndai kamapo nyengo imoza apo unyake uliwosa wa mpingo upsa panji mpingo wa Yesu Kristu ukachita kuwazga kungulia panchi nyake chiri chose ndai kama hapo nyengo imoza hapo mambo ukagirisika nchito wakuti hine kukubabatiza iwe msina radada mwana mzimu mtuva ndipo kumezika waka na vintu ndipo mungondo kurugira unenesko vikaba hivyo vilikutaika kunichiwuta wakati ivi vizamkuwezeresike kaso mwenyengo ya umaliro inende zamkuwezereska wakuti yehova ese tikalongosora icho kare chomene chala kunira mkwatibwi ichi chitorerenge profeti baiboro likiwa kuti iyo wazamkuva kuno uwo ndi unenesko malaki 4 kuyiwa kuti iyo wazamkuva kuno ndipo ise tikugomeza kuti iyo wazamkuva ise tikukhazika iyo ndipo ise tikukhazika kuonekera kwake ndipo ise tizamkuona mausi kakukhozikeka kachiwuta kuzamkuva vachoko wake vazamkukurikiska ichi umo kukavira mmazuva kanowa ndiona ndimo kuzamkuvira pakwiza kwa mwana wa munthu pasimba njani makaponosikeka mauzima 5 mmazuva karoti kukavanganira vatatu vakaponosikeka muori wakayambako kufuma ndipo wakatayika nteura ndimo kuzamkuvira pakwiza kwa mwana wa munthu kuzamkuva vachoko chomene wakuponosikeka kusandulika mnyengo ira chimodza cha vya mchindindi cha mpingo ura kutolekera kuchanya umoloti wakatoleka umoloti wakatolekera kuwaro kutali Noa wakatolekera kuchanya ndipo mpingo uzamkutolekera kuchanya na woso imoza wakanjira ndipo imoza wakafuma ndipo mnyake imoza ukuruta kuchanya nakuona ichi ndindendende chakufikapo mazgo kafika buku ilo lilikulembeka mukati ndiwura likufisikika para ichi vya mchindindi vyose ivi vya mara kuparazikika sono rekani ine niverengeswa ichi sono teura imwe mpanikizikenge makora sono wonani kweni mumazuva kalizu la mngero wa nambara 7 mngero wa umaliro para iyo wazamkuyamba kubangula cha mchindindi cha chiwuta chikuendera kufisikika sono kasi nchichi cha mchindindi cha chiwuta chimoza cha ivyo paulos wakayoya mutimoto wakudanga 3 ina kugomezka ichi ndicho wakati wambla kususka chikuru ndi cha mchindindi cha uchiwuta wakuti chiwuta wakaoneka mtupi ishe tikamkwanska iyo tikamuona iyo wakapokerereka kuchanya mauchindami wakaoneka na vangero wakakuzgeka pano pacharu chapasi chiwuta wakavako nadi ichi ndi cha mchindindi chikuru kweni chonse ichi chiri kufisikika nda danda mwana na mzimtuva vachiwuta vatatu kweni chiwuta imoza maofesi katatu udada nyengo ya Moses umwana nyengo ya Kristu mzimamtuva nyengo iye vikava vitatu vya nyengo ya chiwuta mwene yura nda vachiwuta vatatu cha mchindindi chafisikika sono baiboro ikati ichi chizamkuva nteura pala ine nkawona zipari nyake uko sayansi kuyeza kundisuska ine mwicho iwe wakati mwanga kuyooya para ine nkati kwariyonse uyo wakagomeze kuti evo wakarika apuro sono sayansi yawo ikuti rimwe mkawona na menyuzi zipari nyake mutu ukuru wankhani iye wakarika apricot kupusa kasichira nthena chikamnyenga iyo guru likuti yayi chara nadi mukuona iwo mbwenu icho ndi chikaini wakaganangana ima mukumanya ndipo iye wakizaso na chinichanichira kunyuma kweni chiwuta ntha wakapokelera sembe yake ndipo abelo marunji chikavumbukwa kwa iyo zikava ndopa ndipo iye wakapereka ndopa o chiwuta mpinga uwu na muwiro uwo ise tikukhalamo buku ilo lilikulembeka mkati likufisikika para mngere uyu wafika ku umaliro sono chonde purikisani ichi para utenga umngero wa nambara 7 ofisikika cha mchindindi cha uchiwuta cha mchindindi cha mbeu ya serpente vya mchindindi vinyake vyose vya vindi vyose ivi umwana wa miraira umwa iwo wakuyoyera kasi yonga wauli mwana wa miraira apo umyaya ndao kachita kuyamba panji ndao za mkumara ndipo mwana ndi chinyake icho chikachita kubabika kasi ichi chingaoneka uli cha zeru kasi ringava kuuli gehena la mjirajira apo gehena rikachita kulengeka ine kugomeza mugehena ra kugolera nadi baiboro rikayiwa nteura kweni ili nda kutiriparanye baiboro rikati wakutumikika ndi iyo mwene uyo nthawe lina gawo munyifa ya chiviri mukuona onani imwe nthawe mwamkuparanyika na nyifa ya chiviri ya kudanga ndi ya kutupi ya chiviri ndi nyifa ya uzimu para chinu chilichonse cha mara uzima ukonanga uzima ula uzamukufwa imwe mwamkulangika chifukwa chaza kunanga zinu panji ma 100 ya virimika ma 1000 ya virimika kweni nthawe lingavako gehena ra mjirajira chifukwa baiboro rikati gehena rikalengeka kasi ili lingalengeka uli na kuva la mjirajira usange kukavako baiboro rikati ilo rikalengekera diablos na mangiro vake ndipo nteura usange ili rikalengeka ili nthawe lingava ra mjirajira chifukwa mjirajira chilichonse cha mjirajira ntha chikava na chiyambi panji kuva na umaliro ndi moise tingamanya yayi kufwa chifukwa ise nyengo zonse tikavako ise ndise gawo la chiwuta vana vachiwuta ndipo iyo ndiye yakhapera chinthu cha mjirajira icho chiriko ameni imwe mngafwa yayi umo chiwuta nthawe wangafwa chifukwa imwe ndimo wa mjirajira pamodzi na iyo ameni lekani ichi chifike haleluya nkuva ngati nkuvuka naye nyumba yakale ya varuwali iye mnthu wa iliyonse wanane poko la kulembeka para mgire uyu wa kufisika mautumiki wose aga kuya wayika awo mungkondo iwa wakarwa lusa wakarwa dipo westre wakarwa dipo pentekosti wakarwa kweni wakuiza imoza likute baiboro kuri mumazumba kakupangura kwake vya mchindili vyose hivi bawanesi bakapurukira pa zina ra Yesu bautatu bakapurukira pa dada mwana mzimu mtuva ngandi umayuwa bakachitira pa mphara ya naisia chindu chenechira ivo vonse vavili vakanangiska kweni sono mkatikati mwa mseu malemba muli unenesko imu mkuona po ise tiri mngero wafumu unani chivumbuzi 5:1 tekerezikani kuichi sono ndipo ine nkaona muoko la margero la iyo mwene uyo wakakhala pa chizumbe buku la kulembeka mkati malemba kakawa mkati mwake na kuwala kwake la kudidimizikika na vididimizo 7 sono muli vyakulembeka mkati mu buku kweni kuwala kwake likawa na vididimizo 7 kuwala kwa ili ivyo ndavyo vikalembeka mu buku sono uyu ndi mvumbuzi kukioya Yohane sono kumbukirani ichi ndachi karembeka mubuku ndipo mumasuvu vakalizwi la mngerwa nambara 7 chamchindindi chonse icho chiri kulembeka mkati chikuyenera kufisikika ichi chikuyenera kuti chifisikike musuvaliyira sono kasimu mkuona icho ine nkung'anamula gururi kuti ameni kasi ima mkundirondezika ine njekona ndi nyengo ya mazwi 7 ngachivumbuzi 10 kuti kavumbukwe para buku la fisikika para chini chimoza pera chikukharako ndipo icho ndi mazwi 7 nga mchindindi kachidududu au kakalembeka kuwara kwa buku icho Yohane wakakanizikika kuti walembe lekani ine ndiverenge ichi ndipo ine nkaona mngero mkuru wakuika kufuma kuchanya wakavwarikika na bingu ndipo chifinga vuna chikawa pa mtu wake ndipo chisiko chake ngati zuva ndipo marundi yake ngati mizati ya moto ndipo muoko lake iyo wakawa na kabuku kachoko kakujurika wanane sono lavisikani ichi ndipo iye wakavika rundi lake la margero pa nyanja lake ra mazere pa charo cha pasi ndipo iye wakachemerezika na rizu rikuru ngandi para nkharamu yikubangura ndipo para iyo wakati wachemerezika vidududu 7 vikayowoya masiku gawo wonani ndipo para vidududu 7 vikati vayowoya masiku gawo ine nkhawa pafupi kuti ndirembe pakava chinyake chikayoyeka ichi ndha chikava wakachiwawa chinthu chinyake chikayoyeka iye wakakhala pa choko kuti walembe ndipo ine nkhapulika lizwi kufuma kuchanya likuyowoya kwa ine wonani uko mazwi kakava vidududu ntha kuchanya pa charo cha pasi vidududu ndha vikayoya kufuma kuchanya ivi vikayoya kufuma pa charo cha pasi ndipo ine nkakhala pa choko kuti ndirembe para ine ngati ndapulika lizwi kufuma kuchanya likuyowoya kwa ine didimizga chilembo chikuru didimizga didimizga vinthu ivyo vidududu 7 vyayowoya ndipo kuviremba yayi ivyo ichi chili kuwaro para buku la fisikika ntha iye wakati kuruwande la kunthazi iye wakati kuruwande la kuwaro pamanyuma pakuti chonse ichi chamara chafisikika nthawura mazwi ka vidududu 7 ivi ndi chinthu chikapera icho chikamateririka ku buku icho ntha chiri kuvumbukwa ichi ntha chiri kulembeka nanga ndi mukati mu buku omwe ine nakomba ngati ine nangochitora icho mwakuti vanthu vangamanyanadi kutondeka yayi ntha mungachitanga kutondeka yayi choni ndi kuchita yayi nyengo iyi ine ndakhala pa choko kumulekani imwe kutondeka yayi imwe mukatekerezekapo tekerezekani vididimizo ivi vili kuwala kwa buku ndipo pa nyengo apo kuti mngero wa nambara 7 wakubangura vyamchindindi vyonse ivyo vili kulembeka mu buku vikufisikika ndipo nkhanira pala buku ilo likava likujurika ndipo lakulembeka mkati likujarika vyamchindindi vyachiuta vikufisikika ndipo ichi ndicho vyamchindindi vyachiuta kuruta kwa mpingo na vindu vinyake vyose ivi vyamchindindi vyamara para mngero yura wa nambara 7 wabangura chamchindindi chiri chonse ichi mbweni chamara lekani iyo wave uyo iye wangava chiri chonse ichi chingava mazwi kachiuta angatondeka yayi ndipo iye wakati kweni mumazuvu vakalizwi la mngero wa nambara 7 para iye wazamkuyamba kubangura chamchindindi chachiuta chikuyenera kufisikika omwe iye walikuyoyera kuvateveti vake vaprofeti vindu vyonse ivyo ngati oromba kuva mzakali na mipingo yonse ya Protestant mabungwe kupanganga mabungwe kurondezekanga iyo ili kuzikoka izakali yake. Mukuona vyamchindi ndi vyonse vira ivyo profit vakayowoya vizamkuvumbukira nkhanira umo muora la umaliro ili. Ndipo para mngelo uya wapuka mumwira wa Laodikeya na kuyamba kuparanzika mbata ya UNESCO chifukwa iyi zamkuba ya kuvasuska iwo ntava zamkugomezeka ichi iwo nadi vazamkugomezeka yayi ichi kwene uyu wazamkuba mprofeti wa kuvirizikika chifukwa kulije ntowa ya kufufuzira ichi vandu vakuyezeka kufufuza utatu ndipo vakuchekula kumera nyivu kumutu ndipo vakufunta kulije mnyake wangapulitisika ichi iwo vachari kugomeza kuti Eva ukarika apuro na vindi vyonse vira chifukwa ndi mwamba uwo vandu kukoleska ngandu mwa Yesu wakausangira mpingo. Kweni ichi wakwenera kuwa mprofeti wakurongozgeka mauzimu kuri mazu kachiuta kafike kwa iyo na kutanda uzira kwa UNESCO kwa ufumbuzi wa Yesu Kristu. Nteura hapa manyuma ichi kwenera kuwa nteura chiuta tivireni ise. Sono pala iyo kuparazga sono icho ndi nteura wakuti Yehova isitirinacho icho pakweru pala iyo kuparazga uthenga wake wakuthira nkhondo ngandumo Paulo sokachitira pa Orthodox ngandumo vanyake wose vakachitira ngati Luther Wesley kususka bungwe pala iyo kuthira nkhondo na kuvaphalira iwo vakupusika ndipo ichi ndi UNESCO yayi ndipo iwo vakupuruska vanthu pala iwo kuparazga icho imwe mungatondeka yayi ichi chizamkutondeka yayi chifukwa iyo wazamkukhozgeka na maso kachiuta imwe muzamkumanya ndendende kasi ichi nchichi ndipo pala iwo chita iyo kuparazga kuvachimma kufuma ku Babylon fumana iko kwa iyo mawanthu vane kuti imwe mleke kuva vakusangana na zakwana ngazi zake chiuta mtumeni iyo kuchiponya yayi ichi. Sono pala iyo wayamba kubangula chamchendindi chizamkufisikika sono wanane njaura ndi nyengo ya mazu kavididi mizigo 7 kachivumbuzi 10 kuti kavumbukwe kasi mamukupulikisika kulure kuti amene para vyamchendindi vyonse vya buku vyafisikika ipo Baibulu rikayowoya apa kuti iye wazamkufisika vyamchendindi para vanthu kale mumwiro inyake vakarukira UNESCO iwo vakarukira kulinjisikika iwo vakarukirira pakanyengo kuti visikika iwo vakarukira ichi ndipo iwo vakarukira icho iwo vakarukira ichi kasi iwo vakachita vichi nganira vakazungulira ndipo vakapanga bungwe moichi chindi chenechira vapentekoste na vabaptist presbyteri rutherlan wari yonse imosa wakachita chindi chenechira nganira vakazungulira na kuchita chindi chenechira ndipo Baibulu rikayowoya muchifumbuzi 17 ichi ndicho iwo vachitenge mzakati mlara wakale na vana vake vanakazi wa mchindindi Babylon. Baibulu rikayowoya apa kuti icho chizamkuva chimodza chapya mchindindi icho chizamkuvumbukwa vaprotestant vazakali kuchitanga uzakali wa uzimu kuvarongozenga vandu pakugwiritsika ntchito mabungwe na yawo kapu ya upuvi ya chisambizwe chakupangika na munthu na kuvakweteranga kutali iwo kufuma kuchisime chakuzura na ndopa uko nkhongono ya chiuta mwene nkhongono yikwenda makora kuti ioneseke Yesu Kristu uwo ndi UNESCO nteura chiuta wazamkukhozekera ichi ndipo iye wali kuchita ichi ndipo iye warutirirenge kwenye para icho chikukwanirisikika masku ya fisikika sono kuli chinu chimozapera chakarako icho ndividududu 7 ivyo isi tikumanya yayi ndipo ivi ndene vikadudumira pa waka yayi chihuta ntawa kuchita chindu chinyake kuti wasiverenge pa waka isi tikusevera na kuchita mwusereza kwenye chihuta yayi chinchirichose na chihuta ndi inya na yayi iyo ntawa kusevera pa waka iyo ntawa kuchita vya wanichi iyo kunganamula icho iyo kuyoya ndipo iyo ntawa kuyoya chirichose pokapoka chiripo chinyake chinganamulo ku ichi ndipo vidududu 7 nkanira machipumbuzi umu cha Yesu Kristu ichi ndi cha mchindindi chinyake kasi Baibulu ntali kuyoya kuti ichi ndi ufumbuzi wa Yesu Kristu chifukwa pali cha mchindindi chinyake cha kubisika nteura sa ichi kasi nchichi ichi vidududu 7 vili nacho ichi pakuti Yohani wakakhala wakapachoko kuti walembe ndipo lizo likiza kufuma kuchanya likati kulemba yayi ichi kweni didimizika ichi vika ichi kuwaruka buku ichi chikwenera kuti chivumbukwe ichi ndi vya mchindindi tsono ise tikatongosora vinthu ivi mwa mzimu mtuva watikutipalira ise nthanga kava maapulo uku kava kugonana wakatipalira ise vinthu ivi nthangwe liko imodzi wamazaza wangaima kunthazi kwa ichi ine nthaa ndiri kumuonapo mpharazike mu moyo wanne wakazomezekana nacho ichi kwene ine ndiri kuvafumba iwo ima mukumanya mu chicago para ise tikayimirira panthazi pa iwo pafupifupi vapharazi 350 ima muanakazi kuna kufuma ku chicago ima mkavako kula mkapulika za ichi ndipo fumu ikandipalira ine mausiku katatu kunyuma ikati iwo vakupangira msamba iwe ikati imirira pa windo apa ndipo ine ndikuona sikenge iwe ikati Mr. Carlson na Tommy Hicks vaza mukumana na iwe machero mlenji vakukomba kuluta kwa chakula cha mlenji ndipo iwo mpalire Tommy kuti wakavepo kwene kati apo pali umwe ichi cha mkuonekera uvapalire iwo kuti iwo nthamba mkumana mungano ula kumaro uko iwo vakuganagana iwo vamkuva kumaro kanyake ikati kuchita ofi ya iwe inenda mkuva nawe icho nchikweme chomene kwa ine mlenji mnyake Mr. Carlson president wa Full Gospel Businessmen wakiza wakati wakandichemesika ine wakati Barry Branham inengakumba kuruta kwa chakula cha mlenji na iwe inengati vile makora inengati ukaone seske Tommy Hicks wakawe kukula na yoso kikaruta kusika ku town and country ndipo ya wakati inye Barry Branham ya wakati oh uyu ndi umoza inengati Tommy kasi iunga nchitira kurusungu ine nadi Barry Branham inengati Rupemba usange iwe unga ndiyo yerako ine. Iyo wakati, ine nikachita ya icho. Ine kati, chifukwa, ine ndine wakamundu wa grade 7, tipo ine ndiyo yenge, ine nkuti empire maruma empire. Ukuona, ine nkumanya ya ikiwa ya panthazi apo. Tipo kula kwa mkuwa guruli kula wa panthazi mu Chicago. Kasi ine nda mkuwa ya uri panthazi pa iwe na masambiro gana ya grade 7 tome, iwe ndiwe doktara wa vya uzimu. Ine kati, iwe ungamanya umonga ya uyera, ine nkumanya ya ii. Iyo wakati, Barry Branham ine nikachita ya icho. Ine kati, Chifukwa, ini ndiri kukuchitira pa vyarusungu vinandicho mene, ndipo ini nkwewa ya waka ichi makurunji kanadi. Ndipo Mbare Carlson wakati, au Mbare Branham iyo angachita ya icho. Ini nkati, chifukwa, iyo wakati, inya iyo, ini nkati, iyo kuchimanya chifukwa, iyo kuchimanya chifukwa, kuni iyo kukumba yae kutikudipalire ine. Iwo wali na masamba manditika ine. Ine nkati, Barry Carlson iwo ulinacho chikunde chira cha hotela, ulinacho chara iwe, ukwesi ya tikarira chakure chitu chinyake. Inya, ine nkati, iwo wangkuchisanga yae ichi. Iyo wakati, inye Barry Branham, ine nkapeleka kare za kuyambira hapo pa ichi. Ine nkati, ine nkwerira chara icho iwe wasanga, uu nta wangkubakula, chira ndichipinda cha mtundu wa green, isi atamkuwa mwishipinda chikosiko. Ine nda mkuwa kunyuma pakona, Dr. Mead wangkukara kumargero, manarumi mfipa yura na mori wake waza mkukara apa na wakuti, kura kwa mkuwa wasembe wachibuda, wangkukara nganira patari kumargero kwane, na umwa iwo wangkufalira. Ndipo ine nkati, iwe kumanya chochariko tome, iwe ndiwe burulikula panazi mchikagu la mkimikana nane pa ubabatizo mzina ra Yesu Kristu. Burulikula panazi mchikagu la mkundisuska ine pa ukabono wa mzimu mtuva, kuyo yanga maririme, iwe mkimikana nane pa mbeo ya serpente na pa uparazi wa uchizi. Tome wakalaviska makunyanya mpira wakati lusungu, chisungu sungu, wakati ine ntao nkanangana kuti ine ndiru tengeko. Ine nkati, enya iwe ufike. Ndipo machero gake, manarume uyo wakapoka za kuyambirapo, wakamwezikera iwe za kuyambirapo ndipo wakati. Ise tipengina wakimba, ise tikabana ichi cha kulipire ratu, ndipo tikara wako ichi ndipo tikatileka chingichira. Ndipo ise tikena kutitipereke ichi kubakimba, ndipo imu ngatora chara ichi, ndipo ise tikaruta ku town and country. Tikanjira mkati mlenji ula ndipo kula iwa wose waka imirira, para ini nkatinda karapasi kunyuma kwa desiki kunyuma kula na kutindezganga, para iwa kativari ya chakule cha mlenji, ina nkalavisa zingirizi pa iwa mkati nteura. Isi tikabana chakule cha mlenji mchipinda, tikatafuma kuwaro, tika karapasi kula, ndipo kula kukavaguriri kula wa palazi mchikago. Ina nkalavisa zingirizi kwa iwa, waliose wa iwa waka jiwaya iwa weka ngati Dr. PhD, LL, QUST, ndipo wose mtundu wa vindu ngati icho, ina nkakara wakapasi na kupulikizika kwa hivyo, mpaka hivyo wakamalizika. Ndipo Mbare Carlson wakaimirira, hiyo wakati mabwana. Ndipo Mose ime mkumamanya Hank Carlson. Ndipo kula mkamfumbe hiyo. Inya ime mulinacho icho patepi nkaniye rakuno. Usange ime mkukumba kutemgule tepi, igire apa, manyamata valinayo iyi. Hiyo wakati mabwana, hiyo wakati, ine nkurangura kwa ime mwenyake Mbare Branham. Iyo wakati, ima mwose panji mga sukana nayo iyo pachisambiko chake, kwenye rakani ndi mpalide nchinyake imwe. Mazubaga tatu ga jumba isi tika kara pamaro, ndipo sange manarumi yura nchawa kandipalide nge ine chirichose icho chachitika mlenji uno, ine ntena kuhimiri rapano yai, iye wakandiphatira ine kuti ine Mose mukanazikiranga kumfumba iyo pa chisambiko chake. Ndipo iye wakandiphatira ine kuti ine nkayenera kuti ndikaleke maruganyake ala na kuba kuno. Ndipo wakandiphatira ine ndendende apo Dr. Mead na vanthu ava vakhalenge kanira ndendende ndipo iwo vali apa. Iye wakati imwe panji mizomasikanenge nayo chara iyo kweni ine ndiyo ye chinthu chimodza iyo wali Jehofi na icho iyo wakuganagana. Iye wakati Sanombare Branham nyengo njako. Ine nkati pamberese tindayambe ine ndiverenge icho ine na kuchita mlenje uno. Ine ntanka pakuombola kupulikira kumboni woni ya kuchanya. Ine nkati sanotie ntiyo ye ichi. Sano imwe Mose mukiyoweza kuba madokotara pa vyavuzimu. Ndipo ine nkuimirira pano kuchigomeza ndekha. Ine nkati usange icho chirintheula imwe mukukumba kuti mundifumbe ine pa ubhabhatizo mzina ra Yesu. Ise tiyambe inge na icho pakutanga. Ine nkukumba imoza vanarume imwe kuti wize na baibulo lake ndipo waimirire apa waimikane na ine pa chirichose ine ndiri kusambizika. Ine nkati waimirire apa waimikane na ine ndipo na mazuka chiuta wasuske ichi. Ine nkati ndizika ndao wakamapo kayo yako. Ine nkati ine nkukumba mnyake pa vanarume imwe kuti wafike ndipo waimikane na ine. Nkati kasisuzuka ndivichi na imwe. Ipoli ndizikani kwa ine usange imwe muli na wofi kumikana na ine. Nta iwo vakashitanga wofi na ine ndi mngero yura wa chiwuto mene kongono kuti iwo vakumanya usange iwo kandipalira nganira ine kuti ndifike iwo mba maharaji meniko kuruske umwe ine nkakana nganira iwo vakava. Iwo vakamanya makora padera pa kujimirira hapo. Ime makumanya ime murikuvama muzinyengo mnyengo izo na mweso. Kuni iwo ntawa kachita ichi. Kasi suzgo ndivichi usange ichi nja kumbikira chomene. Yopo iwo wakumanya ichi ndicha unene sonadi. Ine ndiri kuchifika ichi patepi na kunyake kulikose. Ine ndano zikika kutiti dumbirane ichi mtuwa ya Chikristu na mbali waliose. Ine ntandika nganengena waliose. Kwenye ine kukumba kutima mufike musuzge chirichose cha ichi guiska nchito mazgu. Ntaku guiska nchito bukulinu sono. Ntaha echo doktor wakuti na wakuti panji mtuwa wakuti na wakuti wakuti oya ningo kumba kuti ndimanye icho chihuto kayoya icho ndicho chiyambi ningo kumba kuti ndimanye kasi icho nchichi iwo ntaba kuchita ichi sono wonani para ndinyengo ya masu 7 ndewora ndinyengo ya masu 7 para buku la fisikika la chivumbuzi 10 kuti chivumbukwe sono wonani tegereskan sono ine ntaha ndi msunganenge imwe nyengo itali chomene ine nkumanya ine ngomvusikani imwe apa ndi maminiti 20 kuti ifike 10 gururi kuti iyayi rutirizikani tekerezikani mwachero sono ine nkumanya kuyimiriranga ndipo imwe Mose kusintanga maro na vinthu ine ndiza mkukondwera para chalichi la madzikika ntheora ise ntati kuyenera kusakafinyikizikananga ise tingamanya kutoroza valonse kuti tiparazike ichi sono wonani sono wonani mazu 7 vikava vidududu kupulika chiwuta tivwireni ise usange ine ndananga fumu ndigokerani ine ine ngomfumbani fumbo imwe ichi chikapulika na kududumira pala lizwili likati la yoyeka. Kansi imu manguona kuti para vididimizo 7 ivyo vikurondezikana na mwiro 7 ya mpingo. Para chididimizo cha kudanga chikati cha jurika kuti kukava chidududu. Vididimizo vya kudanga mubuku vika jurika kukava chidududu. Kansi chididimizo cha kudanga ichi cha kuwano kwa buku chikujurika mtuwa yenira chara. Chivuta ntao kusini tandondo meko yake. Yenti jure kwa chivumbuzi 6. Ndipo ine nkawona para mwanamberere wakati wajura chimoza cha vididimizgo. Ndipo ine nkapulika ngati ndi para chikava chimuawa cha chidududu. Ndipo chimoza cha vikoku vinaye chikati zanga ndipo uone. Sono nta chikava kwa chidududu chinyake. Ndipo chididimizgo cha umaliro chikajulika kukava kanyengo kuchanya kahafu wa ora kachete. Kweni chididimizgo cha kudanga chikajulika kukava kupulika kwa chidududu. O mpingo, kasi chingava ichi. Kasi ise tafika pata lintheura. Vabwezi, gana ganani. Panji, ene kukomezi gandi ichi ayi. Kweni uri usange ichi ndicho. Kasi kupulika kula chikava chivichi. Ndipo upandazi pachivuta na baiboro iri la kujurika. Ene kuteta yayi. Kupulika kula kukwedezi gacharu. Ndipo para chididimizgo cha kudanga pa 7 ivyo vikajurika mbaiboro ichi chikiza chimozapera kwene kupulika kula kukagwedezeka chinthu chonse chidududu. Ndipo ntheura usange vididimizwa ivyo vili kuwala vikumanya kujulika pasi ichi chipenge chidududu yayi nachoso. Ine nkumanya yayi, ine ngayowoya yayi. Kukava chidududu chididimizwa chakudanka, ndipo chididimizwa chikava chidududu. Mbata ikajulika panyingo yira, ndipo mbata ikarizikika pa Pentecoste nkumanya, ine ndifikenge mochara moicho. Sono usange mboneoni ikava ya malemba, mboneoni iyo ine nkiwoya, iyo ine nkawona pa chitoro cha mara mlenji. Lisabata imoze ya jumba sono. Usange, sono kumbukirane apa, usange mboneoni ikava ya malemba, iyi kwenda kutenda uzika na malemba. Panji kurutirizika kwa lemba lenirira. Ine nangulindizika waka makuti icho chinjire mkati. Usange, hechi chene icho ine ndawona, icho ichi chikavako, ine nkumanya yai, kweni ine nkofisikira kunyifwa, kasi ise taparanyika. Kasi ise tiriku mariro, kumbukirani, ngre uyu wakati, praichi chikuchitika, hii wakarapizga. Ntawa kuza mkuba nyingo inyake. Ine nkumanya yae usange ise tachipulika nadi ichi. Ime mkuti inya kukoneka ngati ichi chipulike ngeko. Mbale, iyo ukwiza mminiti pa nyingo apo iwe ukanaganira yae. Iwe uza mkuchipulika ichi nyingo yako ya umariro. Sono kasi ichi chiripa kweru, parachi didimizo chakudanga chikati chajurika, didimizo ivyo vikava mkati mubuku, vya mchindindi ivi ivyo vikaparazikika, kurunchisikika, kutubisikika, mpingo wa Roma Katolika, wa Protestanti. Ndipo parambembe zao zonsi zichoko na vindu vakati vavirekarezi ya vya kuyawayika ivi mamasu ya chihuta, mgeru wa number 7 na wakwiza na kufungjika vyonsi na kufirongo sora ivi. Mkuona? Ndipo pamanyuma iyo wakumalizga vidududu 7 vikuyooya. Pala Yohani wakayamba kutu walembe wakati kulemba yae ichi. Kweni didimizga ichi. Ndipo chididimizo chakudanga chikajurika. Pavididimizo vya mkati mubuku ichi chikajurika na chidududu. Usange iri ndi lemba, iri ringa manya waka kuva. Usange lemba lili rosti ndi, chirichose isho chikwenara kuva cha baiboro. Eche chingati waka ndi, ima mga nipalida yae ine kutikuli chindu ngati maro kampepisku na vindu ngati icho. Mrije lemba mbaiboro la kutirikozgira ichi. Ima mga nipalida yae ine zapendu hivi, ngati buku la makibizi, icho panji iwa vanga wabaneneska. Ndipo buku la chinaye lila la Daniel ukumgeru wakamkora iyo kusisi la kumutu ndipo wakati wakamkazika pasi iyo. Ulije chini chandehula angati icho chikachitika po mbaiboro. Uko Yesu wa Nazareth wakapanga kayuni kachoko kadongo ndipo wakavika po marundi pa iko wakati duka rutanga kayuni kachoko ndikupusa. Ulije chirichose mbaiboro kulichikozo kira icho. Ntewora ichi ndache kupusiska ba bakutanda uzira. Chivuto kawona kuti bakutanda uzira ntawa kamanya nanga ngusazikira kwa chisambizu kuchira na vya kupusa. Panji baka babantu wa weme babani wa makibizi. Iwa baka banteura. Ine ntangu ya kuti iwa ntangu baka babantu wa weme. Kweni ichi ntachika wa malemba. Huu ndi ufumbuzi wa kwanira wa Yesu Kristu. Ulije karikose kangasazika kukuhichi, panji fumisika kukuhichi. Ipo sange isi atabika ichi mkati umo. Ichi ntachiku yana na malemba ganyake wose. Uli mabuku 66 la baiburu iri. Ipo ntahalizu limoza alisuta nengi nalinyake limoza. Ndipo ntheura usange ichi ndi kuruterizika pa kubangulanga kombata za mariro izi. Panji vidududu 7 vya mariro ivi ivi uparazikika vya mchilindi vididimizi vya mariro. Ichi chikwena kuzaka limbana panji kulingana zikika na marimba ganyake wose. Ndipo usange vya kudanga vya nevira mkati mwala vikajulika na kupulika kwa chidududu. Vya chiviri vya nevira vichitenge na vyoso. Ivyo ndi vya nevyo vili kuwaro. Unani icho chikuchitika. Usange mbonooni ikaba limba. Ndewora ichi chikwena kutenda uzika na limba. Panji kuruterizika kwa limba renerira. Gwanani, chifumbuzi 3 na 4, vidududu 7, vidududu 7, lipo ntheura wanani, 3 na 4, lipo pamanyuma vichi, kulumbira kufuma kwa mngero mkuluyura kuti, nyengo ikamara para vidududu ivi imonani vikati vyapereka mazuhu yao ntaura mungelo ganang'anani waka zaichi mungero wa kuvarikika mubingu na pangano la chivingavura pa mutu wake chifukwa imukumanya uyo ndinjani wakavikarundiri moza pa charu na panyanja ndipo akakweza huko lake kuchanya ndipo akarapizika kuti para vidududu 7 vira vikati vyayao ya mazuhu yao kuti nyengo izamkuva kuti ya mara ndipo usange utumiki wa vya mchindindi vya chiwuta wafisikika huru usange ivyo ndi vya mchindindi vira 7 vikuparazikika ndipo kujikizga mpingo uchoku ngati witu kuti mwene nkhongono wafika na kuvakananganira vanthu vake vambula kumanyikwa imam kuti o icho ine nkanangana ntheura yayi ichi panchi kapa ntheura chara kweni uri usange ichi ndicho ipo nyengo ya mara kasi imwe mkakanaganapo za ichi fikirira nipo iyi panji ingapa kuti ya mara chomene kurusa uma imwe mkakanaganira nyenyezi izi kwizanga muchiwungawunga chawo kale kula ngere yura kwizanga ndipo wakati mu Yohani wakatumikira kusakamalizika chipangano cha kale na kuparazga kwiza kwa Kristu utenga uzama kumalizika vigawa vitakuya wayika ndipo uzama kuparazga Mesia nkanira pambere kunda chitike kwiza kwake utenga wa mazuva ga umaliro gunani mungero mkuru na chirapo kuti nyengo izamkuva kuti ya mara sono ine nkukumba yaye kumsungani imwe nyengo itari chomene ganang'anani waka za ichi miniti sono sono tekerezgani mungero uyu wakiza kufuma kuchanya mukuona vanyake mangero 7 mamipingo 7 vakava matenga kapa charo cha pasi kweni mungero uyu utenga wose wafisikika mungero wa nambara 7 wakumalizika chindi chonse ndipo mungero uyu ntawa wakwiza kucharo cha pasi iyo ntawa ndi munthu wakufuma kucharo cha pasi ngati matenga kumewiro ya mpingo icho chiri kufisikika kweni mungero uyu wakwiza na kulengeza kwa chiviri ndipo mungero chikungana mulatenga ndipo iye wakwiza kufuma kuchanya wakuvalikika mulavilira la moto bingu na chivingavura pa mutu wake ndipo chivingavula ndi pangano ichi wakava Kristu na runde limoza pa charo ndipo limoza pa nyanja ndipo akarapizika kuti nyengo izamkuva kuti ya mara kasi ise tiri nkhuma bwana kasi chonse ichi ndi chavichi ine nkufumba imwe vangero vanyake vakava matenga vanthu vapa charo chapasi kweni mngero uyu aga awakakati kumngero wa mpingo wa Laodikeya kumngero wa mpingo wa Efeso matenga pa charo chapasi onani vanthu matenga vaprofeti na vanyake ntheura kumpingo kweni iyu moza uyu nthawe wakiza kufuma kucharo chapasi iye wakiza kufuma kuchanya chifukwa cha mchindindi chafisikika chonse ndipo pata cha mchindindi chafisikika mngero wakati nyengo izamkuva kuti ya mara ndipo vidududu 7 vikayowa ya mazuko kawo kuli usange ichi ndi chinyake chakuti pali raise kuti timanye umatinganjirira muchipulikano cha mkwaturo ndicho ichi kasi ise tichimberenge kuduka kupenuka vipupa ndipo kasi chiriko chinyake chiri pafupi kuchitika ndipo kakale anga kakunangika matupi kahine kazamkusindika kasi ine ndikalenga umoyo kuti nzakachione ichi wa ufumu kasi ichi chiri kufupi kuti ine ndichionenge ichi kasi ndi mwira uwu mabwana babale vane kasi nyengo ili vichi kasi ise tirinku tiyenti laviske pakoroko kalendara kuti tione ndi nyengo uli iyo ise tikukhalamo israeli wali mpalestina mchalo chake chakubabikira chimanyikwiri wanyenyezi ya makona 6 ya davidi vilimika 2000 vya jumba inya pafupifupi vilimika 2500 kale imbere ya kale chomene jiri mchanya israeli walikuli raso mchalo chake chakubabikira para kunyi la chikuwiri kumera mpukira zake mwire uuza mkufwa yayi uza mkumara yayi kumara fikira vindi vyose vya fisikika nations are breaking Israel's awakening the signs that the prophets foretold the Gentile days numbered with harrows encumbered return O dispersed to your own the day of redemption is near.
Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Amen.
False prophets are lying. God's truth they're denying. Amen. That Jesus the Christ is our God.
Himo mkumanya wende UNESCO inya.
But we'll walk where the apostles have trod. For the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit. Your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near.
Help us, Lord.
Might be closer near than you think it is.
Panji pangava pafupi chamenye kurusia umo imwe mukananira ichi chiriri. Ichi chikupanga ine kuchita wofi. Oh, ine ntandiri kuchita pakuru. Kasi isi tirinku. Nyengo iza mkuba kuti ya mara. Hiyo ukulengeza kuti nyengo ya mara. Kasi kukuchitikachi. Kasi kukuchitikachi. Kasi iyo inga basona babale. Kana kanani mkufiri rapo. Usangindi iyi. Ipo papiramidi pakasikisikika vidudu 7. Hema ya mkumukira utenga wa piramidi. Ndilibu era pamutu. Kasi ukachitavichi. Mzima mtu waka kana pa imoza na kutidimizga ichi. Para isi ya tekasazgako kuchipurikano chitu. Uronji na uchivuta na chipurikano na vinyake ntaula. Ndipo tikarutarira kusazgako kwa ichi mpaka isi ya tikapoka vindu 7. Ndipo cha 7 chika wachitema ichi ndi chivuta. Umondimo iyo kwa kumpangira mtu pa ika. Na ukara pa iyo na kumdidimizga iyo na mzima mtuwa. Jaura usange ichi chiru jaura. Iyo wali na miwiro 7 ya mpingo. Kuti iyo wali kuvapo na vya mchindindi 7 ivyo vili kuparazgika. Ndipo iyo wakaruira kuti ivavu Gereso, tipo somno lafika libere kuro la pamutu kutilikare pampingo. Kasi vidududu vikungana mlaichi wa balevane. Mabwana, kasi apo ndipo ise tiri. Juni, ine kukumba kutindito liroto lako. Uona, Junio, pambere wa piramidi wukawonda parazgike, nyezi pambere chintachitike ichi, ngariwona roto ili. Hema mkuti, kasi ndachi roto, Nebukadneza wakarota loto ilo Daniel wakatanda uzira, wakayo ya chiambi cha mwira wa mitundu na apo uu za mkumarira. Ipo ichi chiri kuchitika ndende ndende mwante ura umo, valije kachoko kamoza karikutonde kapo. Hema mkuona, vya kulembeka ivyo vika vapa maribwe, ine kainera kuti ndi tanda uzire ichi kwa iwo. Iwo waka kondwera. Icho ndi cha mchindi ndi cha chivuta. Icho chakara chambura kupulikisikika pa virimika. Kasi icho chingava ntheura. Ndipo ntheura wanani. Mtu wa inyake ya mchindi ndi. Isi tika wana kufuma mpepo. Chimugwara chakutua icho chikabana nkura pachanya. Ndipo mkati mura mkavalibiri tuva. Kweni ichi nta chikatanda uzika. Paka vavye malembo. Ine nkatenda uzira chara icho junio. Ine nkalavisika waka pa ichi, ndipo nkati kubabare. Lavisika ni pa ichi, ndipo icho chafisikika usiku uno. Ndipo apo yuwa kalavisika nkachira, ine nkanyeremuka kurazika kuzambwe. Kukachita vichi, panji kuti nkapulikisi ya kutenda uzira kwa icho chirikulembeka pachanya pa ichi. Kasi nga pa ichi. Ndipo vira kupulikanga mlenji unyake ivyo vikande kwede zikira mchanya ine kufikira ine nganyamkira mchanya mpepo kukwira mchanya ngandi nyumba iyi chumunga munga chira cha vangero, vangero 7 mkawonekero ka piramidi. Kasi ivyo andividududu vira ivyo vikuparazgika. Kasi chingava ichi. Chose ichi chiri kutanda uzika. Kukulingana na roto rake, chose ichi chikafisikika. Kukulingana na mazuga chivuta, mgeru wa number 7 waza mkufisika. Utengu wa number 7 waza mkufisika. Dipo pa manyuma vidududu 7. Dipo hii waka unalibu la pamutu likunya mkapo. Chene ichi vandavanandi ntava kumanya kulividididi mizgo 7 vya kutivivumbukwe. Inendiri kubanzika mabuka nandi gavantu pa ufumbuzi. Ntandiri kupulikapo ichi chikuyoye kapo. Iuwa kuchijumbira icho. Kweni ichi chiri kupalirika kwa ingwe kuti ichi chiriko. Ine nkumanya yae kasi ichi nchivichi. Kasi icho chingava icho. Chivuta mutulengere rusungu ise. Usange ichi ndicho. Ise tirimu orara kofya. Sono minitipera. Wanani. usanga icho chirintheura ndipo chamtindindi chapisikika icho chikarembeka mmalibwe aga inayenderewa kukondwa kukhalanga mu mpingo wa vanthu wa uchiuta au uchiuta wangamanya kupapa loto inayenderewa kukondwa kuyowoya kwa vanarume na vanakazi ava avakuruta ku mpingo wa junio na ku mpingo uwu kwa mbali nevero na iwo kuti valiko vanthu vakhala mguru iri ndipo baibolo likati iwo vasamkuruta maroto mu masuva ka umaliro ndipo ichi chili apa ndipo lavisikani pa ichi chikulingana na mazgu nthanga kuambala kumanya kalikose za ichi kuphulika kukachitika ndipo apa pakwiza vangero 7 kufuma kumuyaya ine nkhati mfumu kasimu mkukumba kuti ine ndichite vichi ichi nthanga chikayiweyeka ine panji nkuyenera kuti ndirute chakudankha kuti ngafufuze ine nkumanya yayi panji ichi nthanga chingapananga ndi icho ine nkumanya yayi ine nkuyiweya waka uli usange ichi ndicho usange ichi ndi malimba icho chikuoneka kuba kufupi chomene ku ichi kasimwe mukanana ntheura yayi onani ntheura onani libwe pamutu likatandauzika yayi mukuona ruta kuzambwe ndipo werako panji kasi ndi ichi ndi vangiro 7 ava muchiungaunga au vakiza kwa ine ndipo para ine ndizamkukumana na imwe pa zuva ra chiuka imwe muzamkuona kuti ine nkuteta yayi chiuta mmweruzi wane panji kasi ichi ndi chikuru chomene cha chiwiri icho ine ngayiweyapo zuva rinyake kasi ichi ndi chachinyake chikwizira mpingo ine nkumanya yayi ine ndingamanya kukhala pa icho pakanyingo kwene ine ndirutenge mthazi kasi ichi chingavachira chidududu chikuru panyi mngero wa nambara 7 mucha 7 chiungaunga cha mnyengo ya nambara 7 piramidi yawo kupangika mkaonekero vatatu mpepete ndipo imoza pachanya ndipo iwo vakakhira kufuma kumuyaya kasi chingavaichi kasi ichi ndi chamchindindi cha vidududu icho siza mkuwezereska libwe la pamutu imwe mukumanya piramidi nthali kavorekika pamutu libwe la pamutu lichalilindize ili lakhala likukanika kasi chingavaichi pabale varongosi panji kasi ichi ndi chikoka chira cha chitatu icho iwo akanipalira ine vilemeka vitatu panji vinayi vya jumpha chikoka chakudanga ima mukukumbukira icho chikachitika ine nkhayeze kuchirongosora ichi iye wakati kuchita yayi icho chikoka chachiwiri iye wakati ungayezekanga ndipo ine nkhaleka mthu wa iliyonse ima mukukumbukira mose ima mukukumbukira ichili pa tipi na palipose ndipo ntheura iye wakati sono kuli chikoka chachitatu chikwiza kwene nthawi ungayezekanga kuchirongosora ichi ima mukuona umwe ine nangochiyoyera ichi usiku uno ine nkumanya yayi kwene ine nkuona kukakamizikika ku mpingo wane kuti ndiyoye chinyake imwe mpange chigamulo chino sono kasi ichi chizamkuva chamtindindi icho chizamkuvumbukwa icho chizamkuvumbura khristu kupereka nkhong'ono ku mpingo mukuona ise tiri kale ise tikugomeze mukurapa kubabatizika mzina ra yesu khristu ise tikugomeze mukupokera mzimu mtuva ise tiri navyo vimanyikwiro vyakuziziswa mintondwe kuyoyanga malilime na vindu ivyo mpingo kudanga kukava navyo ndipo mu unenesko kuli vinandi viri kuchitika nkhanira kuno kuruska ivo viri kulembeka mu buku la mirimo mugulu limodzi ra choko ili la vanthu utumiki uchoko chomene uwu witu kuno kuli uli na charo chonse mukuona vinandi kuluska ivo viri kulembeka mbuku la mirimo mtundu weneula kusikanga kuvakufa kumbukirani kukapa panji vanthu vatatu pero vakavusikika kuvakufa na yesu khristu ndipo ise tiri navyo mabuku a madokotara 5 mukuona milimo iyo ine nkuchita inandi kuluska iyi imwe mzamkuchita ine nkumanya king james wakuti ikuru kwene imwe mungachita ya chinyake chikuru chakujumpa inandi ya ichi iye wakava mwa munthu imodzi kale iye wali mu mpingo wonse sono mukuona inandi kuruska iyi imwe mzamkuchita pakuti ine nkuruta ku vadada vane usange ichi ndi chikoka chachitatu ipo kuli utumiki ukulu ku nthazi ine nkumanya yayi ine ngayiweya yayi ine nkumanya yayi onani chikoka chachitatu lekani tirekezekere pa icho mene tipera mumboni woni tukuyamba kuuruka tukava tumatenga tichokotichoko tiyuni apo ndipeni papo ichi tikati tayambako ichi chikakula kufuma apa kumtora waka munthu na woko ndipo imwe mukukumbukira icho iye wakandipalira ine usange iwo ugomezekekenge ichi chizamkufisikika kuti iwe uzamkumanya chisisi cha mtima wawo kasi mbalinga pakukumbuka icho chikalengezeka kufuma apa na charo chonse guru likuti amene ndipo kasi chikachitika ndendende ntheura wakati ungopanga ine ndizamkuva nawe mukuona ndipo ichi chizamkurutirira sono chikoka chakudanga chikava tichokotichoko tuyuni tudikitudiki kwakuwuluka tula ito tukauruka kuti tukakumane na nyengo kukumana na kuiza kwa fumu utenga ukudanga nyengo ya chiviri visisi vya mtima kuma pa kumkora mundu pa woko na kuimiriranga waka apo na kuyawayanga icho iwo wakabanacho nyengo inyake hiche chikambula za kuananga zao na kupapalira iwo cha kuti vachite ndipo ma tasi ndi unenesko uwo gururi kuti amene pamanyumu machira chikafisikika mwakufikapo umochimote wakayoira waka ichi ndipo imwe ndime vakabone ndipo ntheura charo chonse ntheuranso na mpingo pala ine nkati ine nkaona mngelo ndipo uuka pamoto wa girini kugoleranga vanthu vakaseka ndipo vakati bile pulikiswa ichi chiso la nkhongono la pachanya mwa sayansi la kamera likajambula ichi ine nkati tanga yayi ine nkayoyanga unenesko chiuto kakhozikera ine nkati mdima wakunga ndi nyifwa chifipa ndipo ichi nchituva chimoza ndi umoyo chimoza chinyake ndi nyifwa ndipo icho chira apo pa chitusuzi kunyuma uko pa umojoje lesi wakayoyera jesu la chisuru la kamera iye ntali kujambura malingaliro ka mutu kasima mkundirondezi ka ine kururi kuti ameni bonani kuruka kwa kudanga kuchoko uoko kwa chiviri kukawa kukuruko zituva nkunda mzimu mtumba kufumbulanga visisi vya mtima ndipo kuruka kwa chitatu vakava vangero tuyu ni ai vangero ndipo hiyo ndi nyengo ya umaliro apo ndi vyose vya ichi kasi nyengo yivenge iyi mbale kasi nyengo ndi iyi sono tekerezikane mwachero chomene ndipolekani kutandavuzira maujira ichi ine ngukumba kuti ndimfumbeni chinyake imwe tiyeni tibwerere kunyuma miniti pera mpingo wakumanya uwu ndi unenesko chalo cha sayansi chikumanya uwu ndi unenesko ndipo vanthu vakhala mkati muno usiku uno ndipo vanandi vachale pa moyo awo vakaimirira apa pa mronga paralizulira likayowoya ndipo rikati umo yohani wakatumikira na utenga wakwiza kwake kukudanga ntheula ndi uwu utenga wachiviri wakwiza kwa chiviri mukukumbukira gururi kuti ameni ndipo sangichi chafisikika kasi yohani wakachita vichi yohani wakabayimoza mwene uyu wakati wanane apo pali mwana mberere wachiuta uyu wakusika koze kunanga kucharu iura ndiyo kasi ndi ola kasi ili rafika babale vane ine ntankuyoya kuti ili rafika ine nkumanya yayi kweni ine nkumfumbani imwe ine nkukumba kuti imwe mganagane panji kasi iyi venge nyengo apo ichi chiza mkubakoso wanani mwana mberere wachiuta panji nyengo ya Malaki 4 kuti wangana mule mitima ya vana kuwerera kuchipulikano cha patata vitu kasi uku kuza mkuba kupulika kwa ntheula kula uku kuza mkuchita vindu vikuru vya ntheula fikira ichi chiza mkukazikisika mpingo uwa wakara ukwenda mamatope ndipo ntawa kupulikisia vya mchindini vya chivuta na vinyake ntheula pali uwa kuona kupulika kukurukura kwa kufalikira kasi ichi chingana mlenge mitima yao kuwerera kwa dada umo baiboro likayoyera kuti ichi chiza mkuchita panje kasi utenga ukawa uwa ukajumba kale uko ndena ukachita ichi ine nkumanya yayi ichi ndi chimanyikwiro cha nyengo ya umaliro mabwana panje kasi ichi ndi chimanyikwiro cha kuti iyi ya mara ichi chikuoneka cha malemba chomene kwa ine ine nkumanya yayi vakava vangero vara kukava kupulika ngati chidududu uko kagwedezeka charo chonse chiuta kumanya ine nkuyoya unenesko kumbukirani waka chinyake chiri pafupi kuchitika ine nkumanya yayi kasi ichi nchivichi kwini kasi chingava ichi chifukwa icho ine nkuyoyera ichi jinozikirani mwavene tiyeni tirombe tirombe uli titole marogitu muguru la nkhondo la vakugomezeka vake na kujinozikira tavene pakuti iye panji ngava kuti ya mara chomene kuruska umo ise tikukanaganira imwe mukundimanya ine ndipo ine nthaa ndiri kumphaliranipo imwe utesi kufika apa umo ine nkumanyira ndipo ngandi umo samuel wakayoyera kwa iwo kasi ine ndiri kumphaliranipo imwe chirichonse mzina la yehova kweni icho chikachitika sono ine nkumphalirani imwe sono ine nkumanya yaye kasi ichi nchivichi ine ningayoya yaye kasi ichi nchivichi ine nkumanya yayi kweni ine ndimphalireninge imwe unenesko ine ndiri na ofi ngati mbali wino ine nakhala ngofiwa kuyambira pa chisulo cha mara iyi panji ingava nyengo ya umaliro iyi panji ingava nyengo kuti vingavula vionekere mu mlengalenga na kulengeza kufuma kuchanya, kwa kuti nyengo ya mara usange ndinteura tiyeni tijinozikireta vene mbwezi kuti tikakumane na chiuta witu. Kuli chakurya chinandi chasungika sono tiyeni tichigwiriske nchito ichi, tiyeni tichigwiriske nchito ichi sono. Ndipo na ine kufuma pagome iri ine nkulira kwa chiuta fuma Yesu mundilengere rusungu ine. Ine ndiri kuyezika kukhalama kura chomene umwe ine nkumanya kukhalira. Ine ndiri kuyezika kukapereka mauthenga mthu waiweme chomene iwo ine nkamanya kuma mumazo ka chiuta, chiuta kumanya mtima wane. Kweni para chiungaunga chira chapangero chikati chakunga marogara ine ngachita zazi. Ine ntha nkapulikanga kalikose pa nyengo itali, kapulika nanga ngati nyengo itali pa manyuma lezikanga kuyenda mwachipinda nanga ndi mu msipa wane pa msana. Na kukwera na kukira singolane ngachita zazi na dindeula, ndipo ntha nkapulikanga kalikose. Ine ntha nkapulikanga kalikose maoko gane, ine nkava mukutimba nzikika kutandara zuvara wose. Ine nkanjira waka mwachipinda ndipo ngakhala pasi. Pasabata ine nkizakuno kusaka parazika, ndipo ine nkayezi kujilimbikisika kufumama mwichi pa kuchita kuparazikanga. Mande ichi chikamapo nditu, ndipo ichi chilipana sono. Ine nkumanya yai mabwana. Ine ndiri waka mneneska na imwe ngati babale vane. Ine nkumanya yai. Kasi iyi, kasi nyengu di iyi. Kasi utumi chamchindi ndi chose cha fisikika. Kasi kubangula kose kwa mara. Kasi vira nadi ndi bududu 7 kunosekera kuti viyoye chinyake kuti gururi choko irura mungana pa moza lipokere chipulikano cha mkwaturo kuti rirute ma mkwaturo para iyo wakwiza. Pakuti ishe tiza mkusendika mwaliviruviru ngandi umavangiru vara wa kizira mkanyengo mkupaira kwa jiso. Tipo tiza mkutorekira mchanya pa moza na awa wakagona turo kukakumana na fumu mlengalenga. Kurumba kwane ndi uku. Chiuta usange ichi chirinteura, ine nkumanya yae fumu. Ine nda paliranga waka mpingo, usange ichi chirinteura fumu, nuzgani mitima itu. Tipangene isi bakunuzgekera fumu, kuora likururira. Kuti muda uku wose wanyengo, waprofeti wose na wavinjiru, wakarinzganga nyengo yira. Fumu ine nkumanya yae cha kutindi oye, ine ni chitenge manta kutindi oye, kuiza yae fumu, ine sonu ze kundikora nda mwene, para ine nkulavisika na kuona charo mkaviro. Ine ntandiri kuchita vinandi kuruska hivyo ine nda chita saichi, ine kuchita soni nda mwene, usangi kuri machero fumu, zozgani mtima wane, zozgani chuma ine batada mwakuti ine ngamanya kuchita chirichose ine ngafisika, kuti ndi batolele banyake kwa imwe, ine ndine winu. Ine kujiona ngati Yesaya mtempire zivalira para iyo wakawona vangero wakuru wakuru kuruta kunyuma na kuntazi na mapapindo kubenekerera kumasokwawo na kumarundigawo na kurukanga na mapapindo mtuva mtuva mtuva. Umu mprofeti mwanichiura wakambomba ntira. Iyo wakayamba kukura pachoko. Ndipo para iyo wakatuwa wanachira. Nangauri iyo wakawona mboneone. Iyo wakalira. Wasoka ndine. Vadada panjine nkapulika chinyaki ngati icho, panine nkawona wangiru vala usiku unyake, panji mlenji unyake mpanyiko. Wasoka ndine pakuti ine ndine muntu wa miromo ya kufipirwa, ndipo ine nkukara pakati pa vantu wa miromo ya kufipirwa. Ndipo vadada nditozgani ine. Ndipo ine ndiripano, nditumani ine fumu, chirichose chuchiriko. Ndipo ine ndaimirira pagome iri, apo ine ndirikuwa pafirimika sate. Usange chiripo chinyake fumo ima mkukumba kutine ndichite, ine ndiripano, ine ndanozgeka fumo. Kweni nkuromba ine ndisange uchizi pa masopino, mkujikizga ine nkuromba. Ine nkurombe na msikamba uchoko wa mzima mtuwa warikunipanga ine kuwa mlaviriri wawo kutindivargese iwo. Tipo ine ndiri kuchita chose ine nkumanya kuchita fumo kutindivargese iwo na chingwa cha umoyo. Ngati mumboni woni ira virimika vinani vya jumba ukucha kuchinga chikuru chira chikatambalara kuzambwe na pili la chingwa cha umoyo. Kabuku kachoko, ine ntanga wa wambla kupulikira kumbone woni ya kuchanya. Nipo hapa chose ichi chikufisikika, kufumbu kira nganira mmaso itu. Imwe ndi mwachavuta, nipo kulijia mnyake kweni imwe. Tipo kereleni ise fumu, mudigokere ise za kwananga zitu. Ine nkulapa kukura kukumeze kwane kose, kupu vyuwane wose. Ine nkuveye ya pagua la chavuta. Apo ine nkwiza vusikuno na mpingo uchoko uu pande zipane na chipulikano isi tifumenge mnyumba iyi unjira mumpaturo. Apo isi tifukara pamoza mchanya chanya uzungulira chizumbe cha chivuta. Mitima yitu ya kare ya kukombwera nyingu sinande muvindu ivyo isi tifukuona ima makuchita na kufumbura vya mchindindi vino kwa isi. Kwa ini fumu usikuno ine ndavuka chomene uwasoka ndine. Ndipo wa Jacob para iyo wakati wawona vangerovara kukiranga pa matanda na kukiranga kuchanya iyo wakati aga ndi maroka kufya nganyake chara kweni nyumba ya Chiwuta. Ndipo kweni kula Bethel wakakazi kisikika Chiwuta vandu wakupulikisika yae icho iyo wakarangana na kutikuza mkuba chimume chikuru chomene kweni fumu ncha kufusika uli chindu cha kufya uli kwa mundu kutukafike muvapo wa mkuru mundu wa uzimu wa kuchanya. Ine nkonombera chikokero cha mpingo wane uchoko kuno uko imwe mkanditumaine kuti ndi udangirire na kuurongozika patumbikani iwo fumo. Ine ngachite kukulingana na ivyo mboni wone na maloto na vinde vilikuyooya nteura mukumanya kwane kukuru. Ine nde vasungira chakura chonse icho ine nkumanya cha iwo fumo chiri chonse chiriko fumo ise ndi sevino ise tikuchipereka tavene maoko ino fumo mutilengere rusungu ise. Mutigokere ise, kipo sumerezi gani ise tiwe wakabone vinyo apo ise tiripacharu chapansi. Ntegura para umoyo wa mara, mutipokerere ise kuchanya mufumu wino, pakuti ise tikuromba iche mzina la Yesu. Ameni. Waliyose wa imwe, tuwezi gani mtima wino wose, sati gani kumpepeta chirichose, uzituri wose, pikani ichi kutari na ntuwa ino. Kusumerezi gani chinyake chimpengwa nisikani imwe, kuchitamanta yae, kulije chirichose chakutimuwa penge. Usange Yesu wakwiza ichi nchi ndi nyengu ya kutichari chonse chiri kutampira na kulidira. Usange ichi ndi chinyake chikupuka sono kuiza kupya kwa chawanangwa chipya panchi chinyake ichi chipenge chiweme. Usange ndi nyengu ya fika kutufumbuzi kwa vidududu 7 uza mkufumbuku wa kumpingo umuachichi tikirenge ine nkumanya yayi. Inenda yo ya waka icho ine nkawona. Oh man, di nyengu uli. Ndi chakofya na kuganagana kwa unenesko. Ndipo sange iye venge nyengu ya kuti ine ndirute, ine ndine wino. Fumu ine ndine wino. Para imwe mamara na nane, zani inge fumu Yesu. Kulikonse ichi panyi chingava, panyi nyengu ingava vichi, ine ndiru wake. Ine ntangu yu wakuti ine nkukumba kutindirute, ine nkuchita yai, ine ndiri na banja la kutindirire, ine ndiri na evangeli la kutindiparazge. Kwene icho chiriku kulingana na kumbolake, lane yai, iro ndi kumbolake, ine nkumanya yai. Ine nkuyo ya waka kwa imwe kasi ichi nchichi, icho chiriku chivuto kwa nirisikenge ichi, kwene ine nkumpalirani imwe icho ine nkawona na icho chikachitika, icho ichi chikangana mula, ine nkumanya yai.
Could this be the end?
Kweni mabwana, kasi uunga wa mariro. Mando halipo sono, van 6 awa kabana maroto gara. Kasi isi nja chirendo chana kutintanga kawa 7. Kasi isi nja chirendo chamene hai. Kutisiki isi kakarundesika nanganira, kipa manyuma mbono ondira kulandirako. Mando halimo muno. Mbali Jackson apa wakaba Yumoza, mbali Parner wakaba Miyake, mlongosi Collins wakaba Miyake, mlongosi Steph wakaba Miyake, mbali Robertson wakaba Yumoza Miyake, ndipo mbali Bira wakaba Yumoza Miyake. Ndipo wadada wakuchanya wakumanya kutintari kawa poli Miyake Limoza la kulingana na ichi. Ipo pamariru wa ichu la number 7. Uyo wakaba mlongosi Steph, mkulandiraku mbonuoni ikawoneka. Ima mkuwana? Ima mkuwana chifuwa ichwa ine ndirute lenge. Ima mkuwana chifuwa ichwa ine nguye narakuti ndirute. Ine nguye narakuti ndichite ichi. Ndi papabwezi, kula visika kwa ine ya ayi. Ine ndine mbale wino. Lekane kududulisika kwa ine. Chifuwa ine ndine wakamuntu. Ine nguye narakufa ngandi minyake waliyonse. Utegarisika kwa ine ya ayi. Kwa ine tegarisika kwa ichwa ine ndayoya. Ichwa ine nkayoya ndi utenga. Lekane kududurisika kwa tenga. Lavisika ni utenga. Kududurisika maso ino pa tenga ya ayi. Kwa ine pa utenga. Ichwa uu kayoya. Ichwa ndicho chindi cha kutimula visikepo. Ndipo chivuta matufuire ise ndiko kuromba kwane. Ine nkutinka. Ine nkakumba chara kutindifike kumparira ni imwe ichi. Kwa ine nkambisira nkarikose chara imwe. Sono umwaini nkumanyira, lekani inendi mpalileni imwe. Umwaini nkumanyira, inendi vengi kutinguruta mazubaga kwiza kabili panjika tatu, chitantu mlenji kuti kuruta kutuson. Ine ntha ndirutenge kutu soni kukaparazika. Ine ntha nkuruta kula kukaparazika. Ine nkuruta kutu soni kuti nkafike banjalani pasikuru, ndipo pamanyuma kuva mainga inga. Ine nkuruta kumtunda ku Phoenix kuti nkapena mtandanda uchoko ula wa maungano, au panji ya mkuwa waka mautenga kachoko kachoko kwenye kura, ndipo pamanyuma panji ine ntha. Ine nkanagana kuti uwa kukumba kuti ine nkaparazika maungano ukuru siku umosa. Iwa ntha waka iwa ya pakarikose daichi, iwa waka iwa waka kuti ine nkapikula. Wanani, icho ndachi kuneka makura chamene kwa ine. Ndipo ine ndiri na lizgu, ndi ura ukuti Yehova kumbari Shakarya na Yoso. Ine kumanya ya icho iyo wazamkuchita na ichi, kweni ine ndiri na lizgu rakuti ndimparile iyo. Ine kumanya ya icho iyo wazamkuchita. Ichi chiri kwa iyo. Kasimu ya mkaripulika lizgu raumariro, ili ntari kwenera kwa bungwe, kweni iyo waka sambiga chigomezo chawo. Bungwe pamanyuma ine ndifu mengemo, ine ndiri kuwaru kwa chante ura. Sono mwakanaganira, mbari Agron Bright na mbari Ro Kazembe wa Washington paspa ma President 7 wa kuendara kuwa mwa Afrika. Ipo mbari Ro na ine na mbari Agron Bright tirutenge kwa Afrika masono sono. Kukaba na maungano ganyake kusika ma South Africa na Tanganyika na mbari Boze. Na kurutelira kukiranga, ipo panji kukwerera mwa Australia na kujumba kwenye kura kwiza kuwerako usangefumu ntayi kuchita chinyake chakulekana. Kweni pambere ini ndarute, ini za mkwerera kuno. Ntewura para ini nkwera kwa kufumakura, usange chivuto nda yoye kwa ini mtuwa inyake, ineza mkutora banja na kuruta kumtunda kudera kwa Anchorage, Alaska. Ukundi kumwera cha kuzambwe, uko kuzamkwa kumpoto cha kuzambwe. Ndipo pamanyuma kubarika iwa wakarikura mchahanya, para kukocha chumene kusika kutuson kufikira uku kukuba urachikumba kusupuka pa iwe. Ine ntangu kanagana kuti iwa wangazizipizga ichi, iwa wenge wakunikira chumene kuwerera kunyumba kuwao na wakwenyelera mtima. Isi ntati gurisikenge maro, kubenge ukarankanira kwenye kula na mipando mnyumba. Ine nkumanya yae cha kutindichite. Ntewura nyengo para chahanya chamara, usange fumi ya zomerezga, ine kukumba kufumako kwa Alaska na kukirira kusika cha kudira kudenva pakatikati cha kuzambwe. Kumwera cha kuzambwe, kumpoto cha kuzambwe, wakatikati cha kuzambwe, kuliranga, au mfumo, kasimu mkumba kuti ini ndi chitevichi. Mnyengo iye, utengawri wose umaini kumanyira wakutu uparazgike, uzamkuwa nkanira kuno mkachisi uyu. Kuno ndiko matepi kaza mkuwa, kuno ndiko kuli headquarter. Ndipo ine ntangu kumba kuti ndikale na banjarane kuzambwe. Ine ndipenjenge mpaka ine ndisange choche uto kumba kuti ine ndichite. Usange chirimeka ichi ntachi kuchitika ichi, ndihura chirimeka chikwiza kwa mbla maji panji ya kurga, inendeza mkuruta mchiparamba, tipo inendeza mkurindizi mpaka iyo wandicheme ine, inendeza mkurutirira ya ingati ntihura. Iwo kwenera kutufike pa kupanikizgika. Iwo kwenera kutufike pa maruga kuti iwo kukumba kutumanyi icho ndi kumbo la chivuta. Ndipo kasi iwo ngachita uri kumbo usange iwo kulimanya yae kumbo. Ine nkunozikikera chifukwa cha vya kuoneka vya kuambilira vira. Icho iwe ukachita. Mkuona, kuyendanga kose kose ngati kwa missionari na kuparaziganga mpaka nchemo ira ifike. Mkukumbukira imoza ya kudanga para isi tikavika polibelira rapakona. Chita mulimo wa mneni, iye wakayoya. Nta wakati iwe ukaba mneni. Kweni chita mlima wa yumoza, panji mpaka nyengo ifike ya chinyakeso, kusinda kunyake kwa nchito, panji ingaba inyake ya kulikana, ine kumanya yae. Kasimu mkumtema iyo, guru likute amene, mbeva kusimikiza nkanira za icho, mbeva kusimikiza nkanira za ichi, iwo awa kuhite mafumu. Iwo vene awa kulimzika pafumu, kongono zao zisa mkuwele ramo. Iwo vaza mkudukira mchanya na mapapindo ngati nombo. Iwo vaza mkuchimbira ndipo vaza mkufuka yae, kuyenda ndipo vaza mkufuka yae. Oo ndisambizikeni ine fumu, ndisambizikeni ine fumu kulindizika. Ine nkumtema iyo, ine nkumanya ima mkuchita na mweso. Sono machero usiku. Ine nkanangana kuti ine ndachipanga ichi pa kwero chomene, ndachita ine, gururi kuti ameni. Mwakupulikiko makora umu ini nkumanya umu ni kachitira ichi, lichocheka ini nkumanya, lichocheka ini nkumanya kuyooya. Lipo sange ichi chafumbuko kwa ini kuti iparichinyake ini ndi mparele ninge imu maruwiro. Ini nkumanya imu mkukumba kuti mamanye, ini kukumba kuti ndemanye, ini nkumanya yae icho ichi chikangana mula, ini nkumanya yae uko ini nkuruta, ini nkumanya yae icho chiza mkuchitika, ini mbwena waka, chini chema sapere ini nkumanya ini nkuruta waka mochizi wachuta. Ntewora iyo wa mkundiparira ine para ine ndafika kula panyake. Kweni gawarani sona ndakuti uruta. Dipapanji ine ntanda mkubakula masabata gaviri. Fikira ine nkawe kumaru kunyakeso. Dipapanji ndamkuwele rasokuno. Uo ndi unenesko. ine kumanya yai kweni ine ndine mboni woni ira iyo mkama mori wane na vanavane mo iyo ipo chini chini chira chikavako ine nkava mungoro ya kubenikerereka ipo miniti iyo ine nkanchirira mwine mura mura mkava ine nkava mutirera ya ngoro yane ntipo umu ndi moise tikurutira mazuba kangapo kwa mbala kumanya ukuhise tikarutanga kwa mbala kumanya ichotamu kuchita pala ise takafika kula kurutanga waka Chihutangwa chalendo kwa ise, chikwanduwa zake zile kujumba pa kuzimanya, iyo kumba kumpulikira. Kasi woku yanku, icho chirijana wenchitwa iwe, urutirira waka kurutanga. Kasi mungu kumba kutinindi chitevichi fumu, icho nkandu yae kwa iwe, londezika iwe ine, urutirira waka kuyendanga. Kasi nenda mkiima nku, kasi nchachi icho kwa iwe, urutirira waka kuyendanga.
So here I go.
Ntewura hapa ine nkuruta, mzina ra Yesu Kristu. Amen. Mabwana kasi nyengu ndi iye. Mbare brana mnaguru wa kungunguta kwa rasi yose pamoza. Ine nkumtei mwa iyo. Ndipo hapo isi te kumbaso iye. Korona nchasa na mnyake wari kufuku na amwe. Yawayane mbale mlongosi mndirombere ine. Ine ndi kurombere nge iwe. Mndirombere ine mbale Neville. Mbale Neville wakuti ine ndi chitenge ichi mbale. Iwo mndirombere ine mbale iyewo. Mwakukomisike kanadi. Mndirombere ine mbale. Mndirombere ine mlongosi. Mndirombere ine. Rombani mndirombere ine. Mndirombere ine. Mndirombere ine. Mndirombere ine. Jenti kwezike mwoko iti sono kwa iyo. Gani mbali Neville, ine nkwelela. Lengesani nyengo ya ungano.